Mwashibukeni mwebumba. Katulande kuli shikulu nomba. Leso mukalamba kalenga wa mirine sonde. Uyotu sontelele mulibule sainoshita muno luchelo. Paluwa kushinshi muna kuli imwe. Kabili ifwe tuinga shikulu mumitima Yesu kuipela fwewe ne onsefe kufwe wenu wavulesa. Kabili no kubomba kwa mpashi wa mshiro muli ifwe. Kukuleta chiria icho mwinga fwaya ukuti ifwe tuishiwe. Ukukabila kwe sukulu avena Kristo abasuma kabili wakemini na venu abasuma. Shii mwinga pela ichi kuli ifwe munolu chelo. Iyo tulelo lela kuli imwe muishina lia kwa Yesu Kristu. Amen. Kuti mwaikala. Tuli abansansa sana kuba muno lunolu chelo na kabili. Mumuli muwamfu mwikalamba. Kabili mutwelele koifwe na kabili ukutitatukwe tenchende ya bantu. Lelo tuchitilefye tualaisha no kuchita chonse chisuma cho tuinga chita kumusango ifi ntufibeleremo. Nomba ave nginawa kuata ututambala kabili nefya kulomba ifi bikirwe kuno kukufike pelapo. Kabili nana fibika fikumbali imo tekutila nshifiposele kwa mano. Lelo ndafipe pelapo panu manga na nalitemwa. Kabili lelo obushiku. Nde chita mnolu chelo kabili elio nobushiku ilelo na kabili. Elio nalape panokurulela kuli mpashi wako alesa palu wakuposha. Kabili enshita ilio natemwa okupepela popa patutambala kabili nefintu. Kabili pafia kulomba ifi pamfishe bili achipela fionsefye kuli ine. Kuli nalimo imyanda itatu. Kabili elio nachifumafi mfipinda mwamona nalate ndeka fio kufivula. Mukwangufyanya fye kabili fionsefye ifyo ningavula po. Kabili nalaisa fisenda mulubilo fye ngefyo ningachita. Shakumemo kufibula fionse, ukuikata mofie no kusenda chimono kutila shikulu kabili vushe chalaba nichi, kabili nichi fya finefye, bantu bali wonsefye ababulisha ifya kulomba ifinefine. Ichintu chimo kwa vulo kutushika, icho tulingile okulanda po chapamo. Kabili ine limbi, na mwishi balimo, limo, mpashi wa mshiro kutu walanda pali chimo, icho nachila verenga, icho chikele pa mtima wandi. Dabwela kulichiria na kabili, no kufaya wino mulia, mpaka na chisanga. Ngate ifyo, ukufibula fye chibule bule. Nomba, tulefuwa ya nakabili tusose munolu chelo, kabili no kuposha abu wabali kunse munche ndeshimbi isha chalo. Tulefuwa ya kuposha aba nensu munolu chelo lelo, kupitira muli inshila ya kumfila kuli ilamia, ku New York City, Beaumont, Texas, Prescott, Arizona, Tucson, Arizona, San Jose, California, Connecticut, Gainesville, Georgia na New Albany, Indiana, inko yonse. Tule muposha muishina lia kwa shikulu Yesu. Munolu chelo mu Indiana lululu chelo lusuma. Tuali kuata infula ubu shikumailo, iyo ya talalike omwela. Kabili tuli tabe na kona isu langanshi kabili umuntu onse. Alelo lela nesubilo ili kalamba pesa mbilo liye skulu ili apa mulungu. Kabili ndeche tekela kuta mapalo ayengi aya kwa lesa ya rinoku vapali imwe okokuntu. Kabili tulesu vila panchita ii nono ngefyo chinga chitwa. Ukupanga ii inshila iyo tuinga kwata. Uko tuingesa ifwe wonse chapamo. Na rimo pesa mbalie tenti likalamba. Uko nde mfwa ukutungurulu wakuine kuine. Kukushimikila pali ishi inweno isha kulekesha chine luvalisha mbai bele. Eicho nomba pakutila tulikokola sana pesa mbiliro ili kalamba munolu chelo. Ninji pusha kuli shikulu ukutontonkanya nichi nshininga sosa. Ukuishivo kutila ukukuti kwa wakulonga na kwesu ukwa kulekeresha. Uko tatu wakatale ukukwatapo. Ukuisa kwa kwa shikulu na kupala manganshi. Ndemo na panu makulia ukulandira kavela kwa chitiriwe mu California. Kulia mayanda kulia nenchende. Filei vila mumusangwama inche zama kumiata tupansa. Imba oshire panda uka noktova uka. Kabili tavaishiva ichirelenga. Tuliku mpela. Amayanda ya madola amakana umuanda yale ibila. Ni nkwata imitwe yeri ashika lamba mui pepala ifikope. Ifyo ndesu vila ukuleta mwishita ya bushikwilelo. Ngefyo ndefuwa yokulanda pafintu fimopali filia inshita ya bushiku. Kabili eri obushiku natukwata ama pepo ya balwele. Mwise ilelo mchungulo 5-6 o'clock atemwa ponse epo ingabela. Tualate ndeka wangu ndemo na pakutila bantu venga fuma wangu. Kabili mupo kama kadi eno ya kupepelu wapo. kabiri twakula pepela balwele ilelo obushiku shikulunga asuminisha. Nomba panuma yakutontonka nyama pepo, chinshi icho na alachita, ukuishiwa kuti obushikumo, ningilo kwa suka pafio ndela ndapano. Kabiri ninsala atemwa ukumfwa ukutungululwa nomupashi wa mushilo, ukulanda munolu chelo pavusesemo, mumusango wakuitu ishibisha. Mwamona, chena chintu chimoicho ifuenga ata tuishibishiwe, kabiri ichilichonse chachitika munshila ili onse, tulingire kuishiwa parichi. Mupashi wa mushilo, nachipela kulifwe, kukusoka abantu pafireisa. Amwishi wa Baibele ya atila ukuti, lesa takashite nangu chimo kano intansha alangisha wabu mfiva kwe baka sesema. Kabiri kabiri umusango ifyo Yesu aso kila abantu ifya lino kuisa chitika. Ifyo baka sesema aso kila abantu fila ifya lino kuchitika. Kabiri chika nkala kulifwe nomba mwishita ikalamba yotule ikalamo. Ukumona nshita yotule ikalamo kabiri nefile chitika. Ifyo ifino kuisa chitika mulino nshita. Eicho chimo pa masambilo ayo aya ibela. Limbi tuwa vele ngapo imikuengi, chachiwila pa mutima wandi, ukulanda kubantu pali liena munolu chelo. Nomba katukupu kule mu Baibele Yesu, muli Mateo ichipandu wacha 24, noku virenga ichipandu wacha chevo. Njelele niko. Nga nshila iya kusendela mo ili ashi, ya kuverenga kwesu, nomu tuwe sambililo. Nomba ibukisheni, twala sambirisha ichinge ebumba, yaba le sambiri la Baibele, panono, sende ni ama pensulo yenu ama pepala, ni nkwatama lembu ayenge ayale mberwe panokuti, ukuti mwingesha ukulemba aya, elio mwye kunganda, nuku ya soma, pantu ichi, chili kwatifye nge ebumba liye skulu ili hapa mulungu. Pakuti tuingeshiva noku sokwa noku iteanya pansa isho tuleikalamo. Mwivuku ya kwa Mateo wa shila njelele niko. Vesi ya 24 atemwa ichipando wacha 24 ntile ukutendeka na vesi ya 15 ndefwa ya ukuverenga ichipando wacha chebo chakwe. Kabiri ili omukamona ichipomona ichaso seleka sisema Daniel, na chimini na umuntu mwashila, onse ule virenga lekeni eluke. Elio abali muyo dea bafulu mukile kumpiri. Uli pamulu wanganda eika kukufumie fintu munganda yakwe. Nuli muchilime ewela kukubule fyakufwala fyakwe. Nelo akalanda kubali na mafumo na kubaleo nsha mwishi kushiria. Awe lombe nukuti ukufulumuka kwenu kuiva pampepo nangu ni pesa bata. Pantulilia kukaba ubuchushi bukalamba, ubushata labu bako kutula pa kutendeka kwa pano isonde, ukufika kulinomba, awe nangu takwa kabeko. Kanofie shirie inshiku nga shinge pifiwa, nga pusuka umuntu nsena ngumo. Lelo pa mulandu wabasalwa inshi kushiria shike pifiwa. Lilia ngomu ntuli wonsaka tila kulimwe, mwoneni Kristu alipano, nalimopalia mwisumina. Pantu, bakema ba Kristu wabufi, na bakasesema wabufi, nukulenge fishi bilo ifikalamba, nefi papusho, ifya kuti, balufye na masalwa vene ngachavechi ngachitwa. Mone nini mwewe la kavela. Eicho, gabaka mwewe abati mwone ni alimu matololo, mwifuminako. Mone ni alimu mputule wa mukati, mwisumina. Pantu ifyo inkuba itula kukabanga, noku mwoneka kumasamba, efyo kukaba ukumoneka kwa mwana wa muntu. Ukuli ina mayafwa, kulia eko baka pumpe baka longana. Nomba, pamutu wewe sambiro, ndefwa ya mbule vesi ya 24, kukonkomesha pari ili vesi pe sambiro liyesu, liyesu kulia pamulungu munolu chelo. kabiri mumfikishe lintu ndewekesha apo kuverenga ichi na kabiri. Pantu vakema wa Kristu wabufi na vakasesema wabufi nokulanga ifishi bilo fikalamba ifya kuti valufie na vasalwa vene nga chave chinga chitwa. Nomba pamutwe wesambiro mnoluchelo atemo kuverenga ntile ndefwa ya mbule avu avasua munchita ya kulekeresha. Uyu emuto wesambiro ndefwa ya ukulanda po atemo kuverenga avu avasua munchita ya kulekeresha. Nechetikelo kuti tuleika la munchita ya kulekeresha. Nde tonton kanya okuti kaverenga wa malembo atemwa nangu uwachetekela alishivu okuti nomba tuwa kumpela Eliashi ili esonde takwa kabe umulandu wa kuilembela panta kwa kabe nangu umo wa kuliverenga nipanshita ya mpela nililali nshaishiva nishita nshichika senda nangu niba malaika wa kumuru tabaishiva ili amini tatemwa insa. Lelo tuwa liye wakulishukulu Yesu ukuti ilio ififintu ifyo tulemo na nomba fya tendeka kufikirishua elio tukenu neimi tuwe Yesu mumulu pantu kuluburu wa kwesu na kupalama. Nomba ifyo kupalama chipiribula nshaishiva kuti chapiribula ngefyo wa santist wala ndireobu shikubumbi pali television ukulanda pakulepuka kukalamba mumushiri pamirundu wa makana ya tatu ukuli no kuibira. Ali pushiweri pusho kuti kwa ibira kulia. Uko ni Los Angeles kululamba wakumasamba. Kabiri mwevengi imwe mwalimona ifyo wachikonkere necha kupimina ko. Kabiri chaire kupulinkanya mu chale pukire muisamba ya San Jose. Chaire kuchi lukila kulia mukatika Alaska. Kuya kupita mufishi fya aleotia na limo ama mailo shimianda ibili ukuya mulibemba. No kuwekela mulia mukati ka San Diego. Chaire kushinguluka mukati kunu ma Los Angeles. Kabiri no kuwelela kulia ichipunda ichikalamba. Kabiri fionse ifi nkunkuma ifyo tukwata. Chi kabirira ukupuma ichichirindi ichikalamba ngolu kombo ukupala na mulia mukati. Teti numbule ishina ilio vena vachi inike. Nomba ilio chiria cha tenkanya chiria echipela ifinkunga tukuata lionse pamiaka ingi kululamba lwakumasamba. Nomba chali chitire imilare kushinguluka mumba limonse. Kabila wa sayansi watile chimo uyumuntu watile kumunankwe chiria kuti chaivila panshi atile teifio kuti lelo chikachitwa. Atile lelo temunkolo Yesu nalimo. Atile muma miniti ya sano aya lekonka po atemwa imiaka isano ilekonka po tatuishi wefie nililali. Umo mulungu wali ntumine imitwe yeri ashimi pepala ya amayanda aya kuru aya madola makana umuanda aya lepuka no kuchite milali abantu walefu mamo. Kabili tabaishi waifia kuchi minika atakuwa wainshila ya kuchi minikilako. Mwamo na lesa kuti achita ichili chonse icho alefu wa yokuchita kabili takuni na nguumo winga mwewa omusango enga chichitilamo. Mula kula mayanda kuti mwapange fintu fia science kabili lesa eka lenga wa science. Musango nshi mwinga mwimini kilako. Kuti yao naula isonde munolu chelo ne mpanti langa alefu wa yokuchita. Na mwishiwa ukuti ena kuti alanda impanti loku vapo kabili kuti shaba emilu unduama kumiane ukushika mwishita ya chitika wansa. Mwamu natakuwa wana kabiri nokulia abantu ukufumia pachalo. Ena nilesa achitafyo kulingana ngefyo alefwaya. Ena ala iteka omu ineeka. Nomba ukumona uwingi wonsobu wachishini nkisho kutila inshitayo nomba tuleika lamo. Ndeto ntonkanye chintu chisuma ukupituluka mo ififintu kabiri nokufirenga pambiribiri. Apo ifika katiko fiali isuruwa no kusanga ichi nepali fifintu. Ngefyo lesa ava uwa kutumfila nganshi nenkumbusha kwe ukutulanga ififintu. Ngefwa ya imwe mumone muno muli Mateo 24 Yesu avo mfeshe obulondoroshiwa va Kristu. B-A-K-R-I-S-T-U va Kristu. Te Kristu lelo va Kristu. Mubwingi te umo va Kristu. Echo ishiwi Kristu chipiribula uyo uwasubwa. Kabiri ngachakutila nasubwa, kukaba te umofye, lelo abengi abasubwa. Abo abasubwa. Mwamona, musangombi, ngalefwa yo kuchilondolola, hapa kutila tuinga chumfukisha sana winatemwa panono. Nga aso selo kuti, mwishi kushakulekelesha kukema, aba abufi, aba subwa. Nomba chidi ya chile mwene kange chinga chitua. Mwamona, ubulondolo shiwa ukusubwa, lelo mwone ni amashi uyambia ya konkerepo, kabili wakasesema aba abufi. B-A-K-A-S-E-S-E-M-A Mubwingi. Nomba uyo wasubwa ni umo uli nembila. Kabiri inshilafye imo imbila ingalete luamo kupitila muli umo uli wasubwa. Kabiri uyo kuti awanika sesema wasubwa. Kukema ababufi bakasambilisha abasubwa. Kasesema sambilisha ifyo imbila yakwe ili. Bakasambilisha abasubwa. Lelo abantu abasubwa ne sambilisho ili abufi. Abo abasubwa. Ba Kristu mubwingi. Bakasesema mubwingi. Kabiringa kwali ba ichintu icha msangoyo. Nga Kristu umo ninshi aba balingi lokuba abo abasubwa. Ukuti ubusesemo bwabo pafyo bale sambirisha ebwali nokuba ubukusano pantu vena ni abo abasubwa ukusubwa nomba lisambirilo lyesukulu lya pamulungu tulefaya uku ukwensha kuleta ichi kuchilangisho ichi nechine ukupitila mu malembo te pamulandu wafyo omuntu umo undi aso sapali chena lelo kubelenga fya malembo kutilimbi mwasosa musangonshi ichi chingavela mo. Ushe kutia wabasu wabali ni bani. Ba Kristu. B-A-K-R-I-S-T-U. Abasu wa. Ba Kristu. Na bakasesema wabufi. Abo abasu wa lelo. Bakasesema wabufi. Yesu atile ukuti. Imfula ilokela paba lungama na basha lungama. Nomba umuntu mokuti atira kuline. Ushe uleche tekela ukuti kuli okusubwa ukwa wapali bali abantu. Chile pilibulo kutila kwena kusubwa kwa mpashu wa mshilo. Mkwai. Umupashu wa mshilo wa chine wa kwalesa pali uli amuntu. Lilo nomba babu fi. Nomba umfukisheni kabili mumone ifyo aso sele. Kabili wakalangisha ifi shibilo nefipapwa. Icha kuti kutiba bepa awa salwa vene ngachavechi ngachitwa. Kabili mali suwa no mupashi wa mshilo uwa chine. Ninji shiba ichi chile umfika icha uwele wele. Lelo tuwalase nda inshita no kwesha kuchilondo lula nechevo. Ukutila ichine chine ifi efyo aso sashikulu. Ichishinka. Nomba katukukukule ama Bible Yesu. Pari minitifye. Muli Mateo chipandwa cha 5 no kutendekela na verse ya 45. Kabili tumwane nomba ilio tulevele nga panchita inono. Pari ayama lembo. Kabili elio panuma ilio tuafika apachinshi. Tualamu pela, echo imwenga tuafiwa kuberenga yonse, elio mubula ma Bible yenu, kabili, na kabili kutimwaya berenga, panu manga tuafuma muno kabili, mwaya kunganda. Kabili, muye muberenge pafyo Bible isosa popali chena. Nomba kusenda inshita Yesu, ukubula itishinka, ichakubadilapo, pantunde pelo bulondolo shipano, uwo wakupapusha. Inga mpashi wa mshilo, kuti asuwa shani kasambilisha uwa abufi. Lelo ifi efyo Yesu aso serefiali no kuchitika.
Now, Matthew, the fifth chapter, the 40.
Nomba Mateo chipandwa cha 5 na verse ya 45. Katuvele nge nomba. Katubule kutendekela pa panono kunuma ya iko ya 44. Lelo inende mwewa na titemwe ni avalua ni venu. Pale ni awo awa mupata. Chite ni jisuma kuli awa mutipa.
Pray for them that
pepeleni aba mulamata nokumuchusha ukuti muve abana wakwa shikulu wa mumulu bantu alenga kasuba kutulila ababipa na abasuma nokuleka imfula ilokele abalungamana bashalungama imfula ilokela pala vifi umusango mawine nga abasuma nomba kukonka ichi ukuya pantanshi kubusese mobumbi ubu kumine kuri ichi shitu nga pili wila nomba mua hebere ichipandwa cha 6 pavesi mbi ile konka popali ichi apo paulo aletu ibu kishe chintu chimo chine icho yesu asosele paulo alelanda nomba iliyo mchili mle pafuaya kabili imwe ukomwewa leo mfila pachirimba pala mikeni ama baibere yenu ne pepala kabili muloleshe ichinomba ama hebele ichipandwa cha 6 paulo ukulemba kuba hebele ukubalanga ifi nshingwa kabili ne pasho ukufileta kufuma mufi abu yuda no kufituala mubwina kristu ukuba lango kutila fionse filia ifintu ifiakale fiali fiefi nshingwa fia fintu ifiali no kuisa. Paulo alelanda nomba aba hebele 6. Eicho na tufumine kumasambilisho ya kutendeka ya kwa Kristo. K-R-I-S-T-U. Umo. Katuleya kukupwiririka. Tuivavi kalibiricha kukulapo cha kulapira kumilimo yafwa. Kabiricha chitetekelo kulilesa. Icha kusambilisha ifyambatisho kabili icha kubika pweminwe icha kubuka kwa bafwa kabili icha bupingushi wa myayaya kabinge icha chotukachita lesanga asumina bantu tetuchichite kuli avo aba kupulu kwa kale nokusonda pwecha bupecha mumulu kabili baba bakumako kumupashi wa mshilo defaye mupose kwa mano pali miniti fye umo ushe na mumona chilia ichabu pe kabili tefyabu pe abakumako ufyabu pe fya mumulu lelo ichabu pe cha mumulu chimo Kristu umo ichabu pe chimo ichabu pe cha mumulu kabili baba bakumako kumupashi wa mshilo nokusonda po ku ichebo cha kwalesa ukusonda po kuchinshi nchebo cha kwalesa na makaya wikashi ubukesa bili ngaba futuka koninshi chifirwa firwa kubalenga bapia kabili kukulapira pakuti babwekesha po kuitani kila mwana wa kwalesa nokumusebanya pambili bili bantu kutikeni isonde lila nwemfula ilo kila po ilinge nokutwale fiyo ifiene kuwo iliminu wako ipokelela po ipalo ilia kulilesa. Lelo, nga ya meshe myunga, na vachilasa, ni nshiyaka nwachikanga no kutipwa, impela ya iko kochewa. Nomba pashanye ni chiria na Mateo 5:24 na kabiri. Mwoneni Yesu atile imfula nakasuba filesa pesonde, ukutilesa ala fituma, kukupekanye chakuri ya kabirine fintu kubantu aba pesonde. Kabiri mfula ituminwa pamulandu wa chakuria filio ifiene. Lelo mankumba ifiani pakuwa mchirime fipoke ila ichintu chimochine. Imfula imoine ile inga ingano kumena. Imfula imoine ile inge fianu kumena. Ifiona kwetepo isambilo palichi inshita imo. Iliona kumenye umukuwa kuwalila po abantu wa chipentekosto. Kabiri liali isambilo ilikalamba kuline. Na mwenaba umebabili umo, shatala ukumfuapo kulandila mundi mishimbi na kalia. Umu alilandila mundi mishimbi, umbina wale ilula ukula chinjanya. Kabili kuti alande chinka, ukusoso kuti muliawe ngi muno, balingilo kula pila muno bushiko. Muliawe na kashinomwa umebabili, kabili abantu kutiba ima nokuya kuchipa ilo. Na tonton kenye ifyo chave chavu kata, kabili ninshi, na kabupe, akanono, kampashu wa mshiro, na alilandile kulibali aba ume, mumusango na mwishiba, mkulingurula, mwishirafye inono, kukufailisha. Kabili umo, palivena, ali umwina Kristu mwine mwine. Kabili ali umubonfiwa kwa Kristu wa chine. Kabili ulia umbi, ali umbi munda. Kabili umo, palivena, ulia umbi, wali umbi munda. Ale ikala na umwana kashumufishi, no kwenda na umusweshi, kabili ali kweta avana, mwini ena. Chisuma chali pa ya pene mchimono watekuti ya kane.
kabiri nali landile kuli wene pali chena. Ali ndoleshe no kushingulukila kunuma ya chikulwa. Nomba nali fulungene muchine nganshi. Na tonton kenyo kuti na ishile muli wa malaika. Elio nali sungu ikenga chakutila nshari pakati kafiwa. Musango nshi chichingabelamo nali firiwile ukuchiluka. Kabipa miaka nali fumishe pamaboko yandi kuli chena. Paka uvushi kubumo ni kwi. George Smith. Umunu mendo wenda no mwana wandi umkashana. Walile mailo. Kulia kuchigayo chakale ukonja mkupepa. Kabili panu mayaku mamulia. Panshi kushimo. Mpashi wa mshiro ale tele ilembo na kabili kuline. Pantu. Infula ilokela lionse pesonde. Kukumesha ifirio efiene. Lelo imiungana wachilasa. Fika lila panfula imoine. Ifyo impela ya fiko kochewa. Kukwikalila pacha kupelo mweo chimochine icha kwa lesa. Elio na ishirei luka chidi yaku, Yesu atile kufisa bofiabu eko beishibilwa. Nomba, eicho, infula ukulokela panshi, pafirimwa, fiachi fialilwa fia pesonde, chipasho chamfula ya umupashi, yo ipela umweo wa myayaya ukuwila palukuta. Pantu tuchita imfula ya ntanshine mfula ya kulekelesha. Kabili ni imfula ukupongoloka kwa mpashi wa mshiro palukuta lwakwe. Moneni, chintu icha ibelanga nshipano. Ngamona, ilio shiria imbuto shaile mumushiri na nguchive efyo shaile mulia shari miunga icha kubalila po. Elo mulia ingano isha ile mumushiri kabine filio ifiene fiari filio ifiene icha kubalila po. Kabili chiria ichilio icha yana ukula iweke shapo echine chila nshita na kabili chilela ngokuti emo chari mkutampa kwa ntendekelo. Kabili baka bepa na masalwa bene nga chabe chinga chitua. Pantu bale pokelela infula imoine ama palo ya mwene ukulangisha ifishimilo fumofine. Ifi papu afimofine, mwamona, makabe patemwa, makesabe pa avasalwabene, nga chave chinga chitwa. Nomba, umunga tekutukane ukuba umunga. Kabili nangu ni ingano, tekutikane ukuba ingano. Chili kufyo kalenga, wachimochimu ape kenye pakutendeka. Abo bantu vasalwa. Infula imoine. Akasuba kala tulolu chelo kabili ka labali kila pesonde ponse ngefyo chaba palili mesonde no bushiku ubo tulei kalamo kabili akasuba kamokene akatulila kukabanga ekasuba kamokene akawila kumasamba kabili kali akasuba katuminwa kukupisha inseke ishaba pesonde uko imibiri Yesu yapangirwako tuikalila pa fintu fyafwa enshirafye imo mwingaba aba mweo. Kabili nga chakutila ichintu chimo chilingi lo kufuwa chila bushi kupakuti mwinga baba mweo kuchifyariwa. Inshibushe techishinka. Ukutingo wenu, umubili wenu ulingi lo kuikalila kuchintu ichafwa pabumi wachifyariwa. Kanshi mulingi lo kukwate ichintu chimo kufuwa uluwa kumupashe. Ukupususha umubi wenu uluwa kumupashe. Kabili lesa. Aishilewa muchi moneka mumubiri kabili alifile pakuti kuingaba no mweo. Takuwa volu kutatapari chintu na chimbi mchalo echinga mpusu shakano lesa. Echintu fyecheka echo ichibalenga ukuba no mweo. Nomba konke na malembo Yesu echebo. Mkutendeka mwari chebo kabili nechebo cha ishile pangwa mumubiri no kuikala pakati keso. Mkutendeka mwari chebo kabili nechebo cha alipamuna lesa. Kabili nechewe cha ishirele nguwa mumubili kabili uyo wali no mwe wa ikele pakati keso. Kabili tekuchidio cheka umuntu eka lila no mweo. Uwa kumubili.
But by every word that proceedeth out.
Lelo kuchewe chonse chifuma kukanwa kakwalesa.
And you see we live.
Kanshi mwamona tuikalila no mweo pachevo. Kabili ulia nilesa. Nomba kasuba kabali kila ponse no kupishe mbuto. Nomba tekuti ipishe pa mkufye uyo wine. Ilio ilea pantanshi ukulakula. Ilaya ilepia mpaka ya isaba inseke ya fikapo. Eicho efo chiri nelelo. Nolukuta. watendeke mubunya waluko akale munsta ya mfimfi uko yabere panshi pamushiri ayimena nomba mubukalamba kabiri kutwalu mona wino wino ukutefyo lesa kupitila mufya chifyairi walionse tekuti mufulunga nye fya chifyairi wa icho echa bomulandu ilelo tulepo nyama bomba kabiri kulia lubali muli ulia bemba ukumulepa ula no kumufanta ula kushinguruka na mabomba ya atomic mulepula fye fiko na fimbi fya yena instafe yonse ukufipose la muli yena gama puta ula ifimuti ama bimbi ya lino kumusenda chilikenu mumana ukapongoloka ulingile kusange ishila ya kwa lesa ya kuchitila mwefintu na kuikala muli yena walilonga ni kabantu mumachali china mutu vungwe loleshe ni chotu wakwata ikale ni muishila ya peru wakulilesa pali chena lelo mwamu nala tumaimfula ukubwele la kuisa milo Yesu pava lungama na vasha lungama Yesu ale mwema panonomba muli Mateo 24 chikabe chishibilo panjita ya kulekelesha nomba ngatakutila ichichi shibilo chikaishi bikwa fye, panchita ya kulekeresha, kanshi chiringi leo kuwa panu maya kuisula fili ya ifika katiko. Mwamona? Chena chishi bilo, chapa kulekeresha. Icho chirino kuwa ilio ififintu fikala chitika, chikala panchita ya kulekeresha. Kabili chikabe chishi bilo nomba, eichaba salu watabaka fulungane, muli ififintu. Lechimona? Kanshi chiringi la kusokololwa ukuletwa pambiribiri mwaneni fionse fibiringa no kabili nefiani fikarila no kusubwa kumokwine okufuma kumolo fionse fibiri hila sekele na pali kwena ndeibu kisha ichi ukusontelela na kabili kuli ichi chachitike ulubali kulia uliabu shikuku Greensmill na nali mwene chilie chimono wakulaisa. Kabili kwali sondeli kalamba kabili lionse liari liminwe. Kabili kwali leka tanda kulia intanshi. Ndefanyo kubike chikuntanshi enu. Nalesheni ichibalila po kuya intanshi. Elio nechikonka panuma. Kabili lintu yu muntu wafwele ifyavu taishile ya kushinguru kaisonde kubyale mbuto. Elio kunuma yakwe kwa ishile omuntu. Na fwala ifya kufwala ifya fita. Amo neke owa chengelesha. Ukubendelela kukonka kunuma yakwe ukubyala ichani. Kabiri ilio ichichachitike. Elio na ishile mwana ifili mwafionse fibili ukulafuma. Kabiri ilio shalefuma. Imoyari ni ingano. Kabiri imbiari fiani. Kabiri kwa ishile ba ichilala. Ichakuti ilio chamo neke kwati fionse fibili. Ya bikire mitu ya fiko panshi ukula lilila fie mfula. Elio kwa ishileva ikumbiri kalamba pesonde ponse kabili yari lokele. Kabili ingano yari mineno kutila shikula lumanishiwe, shikula lumanishiwe. Kabili nefya nifyari mineno kupunda shikula lumanishiwe, shikula lumanishiwe. Michitile imoine, fionse fibiri ukona ika, fionse fibiri fileo minina. Elio kabili ingano ya isafuma, nukukwate chilaka. Kabili pantu fiali mchirime chimochine. Ibala limoline. Nchende imoine. Kucha kutapirila chimochine. Kwa ishilefu maingano. Kabili kwa ishilefu mamankumba. Kuchintu chimochine. Mwaneni. Ukusuwa. Kwa mensha mwene. Kula mensha ingano. Kula mensha nechani. Mupashu wa mshilomo wine. Usuwa ulukuta. Ubapela kukabila kupusushe mieyo. Ubapela maka kubombe fisungusho. Upone na pavasha lungama umusango mwine na balungama. Umupashi umowine. Nomba tekuti mchilenge ishla imbino kuiluka. Mateo 24:24. Atile kukema wa krisu wabufi. Aba wabufi ya wabasubwa. Kusubwa ne chintu icha chine. Chine lelo kuba wakasema wabufi wachena. Wakasambilisha wabu fipali chena. Chishi chingalengo muntu kufuayo kubakasambilisha wabu fipachintu chimo. Ichabe chine. Nomba tuwalava paluwalu lembo luwachisu wango paliba mini taba nono. Kabili mwalamo na chena chilonga nino. Mwamona bakasambirisha wabufi ababufi ukusubwa ka Kristo abasubwa lelo bakasambirisha wabufi enshirafye imwa mwinga chimona kwati fye nikuno inshita ya pitapo na lichisoselepo ichilimbi kutina chisosapantu tule mfuika munko yonse obushikubu mwona lelanda kulichibusa wandi uko amale mfuwa ichi munolu chelo Arizona kabili ali kwete chilime cha fisabo kabili ali kwete chimuti kulia icho ichali ichimuti chama chungwa ichale tuwale fisabo fiyama grapes nendimu tangerine tangelos kabili ni ndala ni mpendwa inga ya fisabo ifi ya pusana ifi aliko kulichirie chimuti chimo kabili natile kukuma ume natile chilishani chimuti cha msango shani chilia atile chimuti ichine chimuti chama chungwa na tile chinchi chikwatile fisabo fiyama grapes kulichena. Chinchi chikwatile ndimu kulichena. Atile fiyali fiyantikwa mulichena. Na tile ndemona. Chinsuma nomba na tile nomba. Umwaka oleisa. Iyo chile chimuti chikameche chili mwana chimbi cha chisabo. Ifyo ifi pila panchitaimo ine. Na tile. Elio chikesa mesha chonsefu ya machungwa. Ngatakutila machungwa ya kuru. Chikamesha machungwa ya kuru. Ushetete kachitike mkwai. Atile yom kwai onso musambo wafyanti kwamo ukamesho musango wa uko natile ule bilibula ulia mwangashi wandi mukamesha indi mukusimamulia muchimuti cha machungwa atile yom kwai ushefisabo fya magrapes filino kutwale fisabo fya magrapes kusimamuli chilie chimuti cha machungwa atile yom kwai chilie echi fyairi wacha musambo wafyanti kwamuli chena natile lesa lumba nishiwe atile chinshi chole piribula natile ili pusho limona limbi nomba ushe chile chimuti cha machungwa chikesa meshapo ama chungwa na kabiri atile ilio chika mesho musambo na umbi ilio cha mesho musambo na umbi teriria ilio umo wafianti kwa mlichena lelo fionse fiawa chisabo cha citrus kabiri fika lila no mweo kufa mubu umi wa citrus uwo wawa mchimuti cha citrus natile wachimona echo wa methodist waka leta wa methodist inshita ili yonse wa baptist waka leta wa baptist inshita fye yonse wa katolika waka leta wa katolika inshita fye yonse lelo ulukutan wako alesa wa mweo ulukaleta kristu ukufa kumushila ichewe ishita fye yonse ngaja kutila lukesa leta umangashina umbi uwaluko nomba kuti mwafiantika mamuli chilia mwamona chonse chisabo cha grape indi mutangere ni fionse fye fisabo fya citrus fyaba ichili chonse palifye na kuti chaba no mweo muli chilia chimute lelo bala pela bukambonu wabu fiwa chimuti kuikalila no mweo mchimuti sile ikalila no kulunduru kapabu miwa chine chine wawa muli chile chimuti nomba muli ya muli Mateo 24 ukuikalila pabu umi umo wine milo tabadi ya balungama pakutendeka ale pela bukamboni wabufi pali chile chimuti chimuti cha machungwa lelo chimuti cha citrus kabili batila ululukuta ichi chilonga nino chilangisha imibele ya kwa Kristo kabili wali kwata ulubatisholu wabufi bukamboni wabufi wachebo ukwesho kusoso kutamaka ya kwa lesa ya lifye pavasambi Yesu mwinatile kabiye ni mwisonde monse no kushimikile mbila nsuma kumusambo uli wonse uingatala ichimuti chinga letapo kumusambo onse ukawa mchimuti kabili fi shibilo fika konke misambo ine ine kwisa apo fye chikabe chimuti apo fye nga chilebike misambo mpaka kumpela yesonde mwishina liandi waka tamfisha mwefiwa ukulandila mundi mishimbi wake katensoka waka nwefi ntuifia wanga waka wikendu pisha upawa luwele kabili waka waba tuntulu mwamu na nishita hiyo tulei kalamo mwamu na fyo yesu asosele ibukisheni ichi chari nipanshita ya kulekelesha tekunu makuli wezili kabili nakunu makulia nomba panshita ya kulekelesha ichi chari no kuchitika nomba lolesheni ama lembo kelekeni ya pelo bunte Yesu atile kwa ina malembo pantu muli ye na mutonto nkanya temwa kuchetekela ukuti na mkwato mwe wa mia yaya. Kabili ye na ya pelo bunte paline. Mumashi uyambi, ngata kutila ichichimu tichika mesha po na umbi umusambo. Nine, mwangashe, ichimuti, imwe, muli misambo. Uyote tekela muli ine, imilimo iyo ine nchita, na wakala chita. Yohane wa shira 14:12. Nomba, uyo uwa ikala muli ine, uyo uwa wene uwali, umushira wandi, pakutendeka. Mwaka wine Yesu, alifionse fibili, umushira kabili, kwa ufyashwa kwa David. Ali into David talabako muli David kabili panu maya kwa David Joseph bibili umushira kabili no bufyashi kwa kwa David ulutandaru aluchelo salankwale ya msharon chana nikawa mipoka poka alifa na omega tata mwana na mpashi wa mshilo muli wene mwaikala umuisulo wa mtu wa bule samumubili Joseph bibili umushira kabili no bufyashi kwa David. Uyo, uava, umweo wa salwa, umweo wa lingi walibela, wali muli ine, kabili e na e chebo, ukufuma pa kutendeka. Ili wa kesa, akalangishe fisabo fyande, Yohane wa shira 14:12. Nelo bambi, bake kalida na umweo mchintu chimochine, ukula itave na vena Kristu na bachetekela. Chebo nsaba suso kuti shikulu shikulu, wake ingilamo. Nomba, ichirino kuchitika no kulangishwa mwishi kusha kulekeresha. Ili waifia nkama fia kwa lesa filino kupwa, ndio fia tuwala isako, paka shitaka leko nkapo. Ififimuti, umanga shiwachine no umanga shiwabufi. Malingu mfo kushimikina pali chiri ya ukutula, ukufuma imi ya kayakale. Ife fia kulile chapamo. Lemo muntu no muntu no kulangishwa kuti ukufuma pali kai na Abel. Imianga shibiri ya kumene pachipa ilo. Wanse babiri baka pepa, wanse babiri abasubwa, wanse babiri ukabila umweo, na kupepa leso mawine, kabili umwali kenwe, kabili uyu umyali pokelelewe, kabili inshirafi ya imoria ulia umuwa pokelelewe, ngali chile chintu, ichili chonse chapusa na kusuma kuli munyina, chali sokolwelewe kuli wene. Pantu Bible ya tila, ni kuchitete kelo, ama hebele chipendwa cha 11. Ni kuchitete kelo, eko abele atu lile kulilesa ila mwelea wa misho kuchisheria kwa kaini. Muli ilio lesa shimikobu ntokuti, ali walungama. Yesu atile obu sokoro wa umupashuwae na fintuali. Uchabantu batila mwana wa muntu nyani. Atile Petro atile, ni mwe Kristu mwana wa kwa lesa wa mweo. Walipalwa iwe Simon, Simon mwana Yona, umubili na umulopa, tafya sokoro wele ichikule iwe. Tata wawa mumunu. Na chisokorola. Pali ichi chiriwe. Nkakulo lukutalwande. Chish. Ubu sokorola wachine wachebo. Uyo mwangashu wachine na kabiri. Abele kuchitetekelo. Matile. Tachali ubu sokorolo. Ichitetekelo chinshi. Ichitetekelo chintu chimwe cha sokorolo wakulimwe. Icho ichishati chive. Lelo mule chetekela chiri nokuba. Ichitetekele buso kororo wabufaye wakwalesa. Eicho, nikubuso kororo. Kabila machali chile lo tabache tekele buso kororo wabumupashe. Tabache tekele, nangu mwisambilisho, vya fisumino, vya michitire imo. Nikubuso kororo. Abele atu lile kulilesa ila mwelea wa misho kuchisheria kwa kaini. Iyo lesa apele obunto kuti ali mulungami. Amen. Nde subila mle mwonecho. Mamu na potu velele. Mwone ni nshita. Na lela ndaku umwa ume umusuma tekale sana. Umwina Kristu kasambilisha. Kabili umwa ume umusuma. Atile. Wabranham. Tuleka na mamu sokorolo yonse. Na atile. Kanshi. Ulingila kukana Yesu Kristo. Pantu ena. Ebu sokorolo wakolesa. Leso kusokorolo umugini wa muntu. Kama fe mwachi mwana mwiyaba luba. Yesu atile, kamo ime mwachetekele kutini na wine, mkafwa mumembu shenu. Ena ebu sokolo wa kwalesa, umupashi wa kwalesa, ukusokolo wa mumusangu wa wuntu. Ngata kutetimu chetekele chiri ya muli abaluba. Mwamubiko muntu wa chitatu, muntu wa chibiri, atemwa muntu umbi, uli onse kunse kakubalesa muli abaluba. Kamo mwachetekela kuti ni newine mukafira mumembu shenu busokololo. Mulandu wine wafiriwa kumumona takuno muntu wingesa kuline kanofye tata amuleta kabiri na bonse tata ampela mumishira bakesa kuline mwamona lechumfwa owe ifyo tufira kumutamwisha ukumuchindika ukumulumbanya ukumona ikisawo chamupashi mushi kushakulekelesha kabiri nechimuti chakwana bwinga chirepya pamulu mushita umwanga shiwachine no mwanga shiwabufi bonse bali kwete okusubwa kuma kwine amenshi yawirire pali fyonse fibiri emulandu wine atsokere chikabepa nabasarwa bene ngachabe chinga chitwa moneni simone kachimo chine bali subwa umusango mowine lelo moneni kufisabo fyabo kuti mwachishi bashani musango nshimwishibiramo kuti dilia techungwa pantu chile twale chisabo cha grape uyo mwanga shuri vya wino wabera no mumi muchimuti lelo le twale chisabo cha grape kawinga ulia uwa kubadilapo kabilulukuta ngaluleso kuti bali chetekela Yesu Kristu chimo chine mailo ilelo no mnyayaya no kukana maka yakwe ukukana emilimo yakwe ukukana chisabo chakwe nganga ulukuta uluwa chetekela muli Yesu Kristu luka chite milimu ya kwa Yesu Kristu luka kwato ubumi waka Yesu Kristu kabilinga talule chita temulanu nangu ubumi vule pongolokela muli chena kacha kutila taluwa lingi walibela ukufuma mumishila luka tuwale chisabwa chama grepu ishtafe yonsa temwa ichintu chimwecha psana lelo ngacha kutila bumi walingi walivela mumishila luka twala Yesu Kristu chimo chine mailo ilelo no myayaya ngacha kutila chebo ichilesa kupita mumishila ichaba ena mushila ukutendeka kwa nshita moneni lelo nifiria ifyo fimensha ifimweba upusano kufisabo fyabo Yesu atile mukabe shiba muntu taswama grepu kufuma kumyunga nangu chinga bae myunga okuba mulya mwine mumwanga shiwakashika icho kuti chachitwa lelo ichisabo echikalanda ichisabo chinshi ichebo kuchisabo cha chipandwa cha nshita ifyefyo chaba isambirisho lyabo isambirisho lyanshi isambirisho lya chipandwa cha nshita ukulingana ne nshita amasambirisho ya bantu amasambirisho ya filonganino lelo atemwa ichemo cha kwalesa pa chipandwa cha nshita nomba instailenda sana ichakuti kuti twasenda instaita lipali chilia lelo ndesubila ukuti imwe mwebali muno kabiri ndesubila imwe mwebali uko munko yonse kuti mwamona echo ndesho kumweba panta tukwete instaita sana ukuikala pali liena lokuti mwamona kuti ukusubwa kulaba pava shalungama bakasambirisha wabufi kabiri chilaba lenga ukuchita fya fine fyo lesabe wa ukutila vela chita lelo baka chichita na joline chinshi teti pachikanye nda chilasa kutave chintu chimbishani kano ukuba chilasa temulandu busuma kwa mfula inga sansu wapari wene alingilo ukuba chilasa emulandu wine Yesu atile bakaba aba palama sana kutiba bepa na basarwa bene ababa mumishila ngachabe chingachitwa lelo tekuti chichitwe ingano tekuti ichitekantu lelo kutwale ingano ichicheka echo ingatwala mwaneni ibukicheni lesa tewatendeke akabungwe chiwa ewatendeke akabungwe nalishini nkishachiri akupitira muchebo kukale na nomba kabili libili libili tatwaye muli chilia muno luchelo twalishiwa kuti lesa tatala ukubunganya abantu tapamonga filia ukupanga akabungwe pamiaka imyanda ingi panu mayamfo ya musambi wa kulekelesha ilio tabalati kukwata kwa kabungwe kantanshi. Yonse chila shininkishi wa ukufilwa. Ngata chatala, chinshi, tuwabela chapa mamuchite mwiko ilelo, Methodist, Baptist, Presbyterian, Katolika na bonse. Mulandoshe milimo ya kwa lesa, tatu ikonkela nga nifyo, ulukuta, ululilonse pachintu chimochine ichebo. Sinya fintu ifipatulula umuntu, uwa na nyina. Tualita luka kufuma kuli lesa, ukuchila fintu tuwali. Ama chali chindela ndapo. Nomba, tuwalie buo kuti ifintu fionse fiakale, fiachitike ukuba ifilangirilo. Kukutu sambirisha, ukulungamika, ukukonkomesha. Ukuti ifintu fionse fiakale, ifya mchipingo chaka lefya chitike ukuwe finshingwa ukumona ifyo chike saba mchipingo chipya mubushiku weso watifenga tamata la ukumona poku woko kwenu kabili mwalolesha pamulu kabili mwamone chinshingwa pachibumba ngefyo kuboko kwandi kuingaba ukufuma mulu vuto ngana kukwata iminwe sano pano mchishishingwa iyo ichishiri chitunturo kabili mwasesha ama woko yenu kupalamina ukuba ichitontolo ukupalamina kuchishiri chitontolo chiringiro kuisava ne minwe isano ngefwe Bible itwebo kuti ichipingo chakale pakuve chinshingwa ichipasho cha fintu fipya atemwa ifintu ifya lino kuisa te fintu fine Filipo lelo fyave chinshingwa ichipasho cha fintu ifye fikesa lekeni tubwele kunu makabili tumonenga chakutila ichichintu eko chali na munshi tashimbisha liko mushemule fwaya Eicho tuwala ishiwa, ukushini kisha ichi kukale na nomba kupitila mchebo. Kema tontonka nyo ya mwaya muntu ama fundisho ya monshile saka manaifyo ava. Onse umbi umuntu, inewi inatema umuntu uli onse, ngalanda kukana lingana na mafunde na wakasema tamuava ulubuto muli wene, muamu na ifyo Bible yasosa. Lekeni chebo cha muntu onse chive cha bufine chandi chive cha chine, temulandu ifyo ava. Nomba katubwelele kunu makabili tusange, ngacha kutila ichi, chali tala kuchitikapo, ukutulangisha, ichaku mwenako. Kutituawekela kulia nomba mwibuku lia ukufuma. Nukulanda pamibele ya uyo, wale itua Mose. Wali kasesema uwasuwa, watuminwe na lesa. Nechebo cha kwa lesa, kabili nobufoye wa kwa lesa kunkulo ya kwe. Ngevyo ichebo cha kwa lesa dionse chave cha kutwali ratile cha chitile kantu mpaka achisokolwele kuli bakasema bakwentanshi. Elio ali chichitile. Mwamona, nomba tekutabepe kabili abe nilesa. Awe mkwai, alingile ukubelelela ukubo wachine. Tamwaba ubu finanguvu mumuli wene. Aba, kabili tekuti ena achipirivule, ngakuti achitanishi, tali nilesa. Alipangile chirubo. Alingile okuba, Uwa kuishiva fionse. Kabili kuishiva fionse tekuti kupange chulubo. Mwamona. Eicho chonse, icho lesa sosa. Icho chila vecha lunga maumia yaya. Mwamona. Kabili alila ile chiria. Eicho lovesheni. Tapanga nangu pamamuli baibere. Kanofie chikonke ukutuwalila kuli chila chine. Nomba lesa ali laile Abrahamu kuti ababu fiashiva kwe. Baka babeni mumpanga ya bene pamyaka imyanda ine elio ali nokuba fumya nokuboko kukalamba okwabulamba na maka ukulanga ifishibilo fyakwe ne papwa pakati ka bantu awo baleikala nabo ishta ya bulayo yali palamine abantu bali labireko pali yena bali kweta mafariseo na baseduki na bambipo ifilonga nino lelo ilio line kwa ishilelesa eka nokufumya okufuma konse okutaluka okufuma kuli onse muli bene Lesa tatala, mubu shikubuli wansa temwa panchita ilionse ukutala ukuita kasesema ukufuma mchilonga nino. Awe mkwai, ali wawanyonga nishiwanga nshite kuta chichite. Ali ingilo kuikala na chivye chilonga nino. Mose, umuntu watu mwakufuma kuli lesa. Nechebo cha kwa lesa. Kabili mubu lendo bwakwe, ukusenda Israel mumpanga ya vulayo. Na mafunde ya kwa lesa, ye kafye, ali kumenye kasesema umbi. Wasuwa umbi, uyo wakwete ukusuwa, ukwine kwine kwa mupashi wa mshilo, umowine uwalipari Mose. Shishi nkecho. Ali nikasesema. Mupashi wa mshilo, uwalipari uyu muntu, ishinari ya kwa ali ni Balaam. Wanse tuwali mwishiba. Chisuma, ifintu, ifintu, ifyo muntu asosele, vichiri filechitika, narimo imiaka ya pitapu wa makana ya viline mianda chine konsekonse. Na wange nsengo ya mbo, we Israel, onse uka kupala, akapalwa, onse uka kutipa, akatipwa, amaka yove no vulamba, ifyo ya wa mama hema yove, we Yakobo. Mwamona, tekuta chikanyo mwine. Ali shire kulia, nepange mumutima wakwe, ukutipa abantu. Owe! Mwema kasambilisha wabufi. Mwema leo mfa kulia ya matepu pamiaka yonseyi. Kabili nokumona lesa kushini kisha fila fine fya sosele. Kabili mule kala umo musomena, nokuishiva kutila chishinka. Kabili pamulandu wabupusano wenu, kwa filongani no. Kula batalika, nokuewa abantu benu, tefyo fyaba. Close to hand. akalanda kuli imwe inshita yenu nayi palamanga nshi.
Balaam
alisubirwe nomupanshi umowine wali pali Mose. Ni chinshi chali upusano isambili choria kwa Mose liali ili apiririka Bible efe yaso samuno muli Petro wa chibiri ukuti chali isambili choria kwa Balaam iyo Israel apokelele ichakutila lesa taba belele uluse uluvembu ulushilekelelwa tapali nangumo pali bene ama pusushiwe nangula bali pitile mapalo ya kwalesa kabili no kumona kuboko kwa kwalesa kuenda no yoka seme mparume kabili bali chimwene filafine kushinikishwa na lesa kabili bantu kasesema umbiali shiremo nesambili sheria ivela no kutalikana na Mose ali eseshe kushinikisha kubantu kuti Mose ali lubile kabili Dathan Kora kabili na bambi abeng Mwali suminishe nye pamona nkwe Nyo kusambilisha wana wakwa Israel kuchitobu la lilale Ukukonka ichironga ino chakwe kuti Wonse tuwa wachimochine Nangu tuwe ba Methodist, Baptist, Presbyterian Atemwa wa Pentecost Kabili na Fimipo wonse tulife chimochine Tatuwa wachimochine Muli abantu wawa patulua Aba mushilo kulishukulu Aba lashi kwa kuchebo na kumupashua kwa lesa Kukutuwale chisabo Chavula yobu hakwe uwa bunobu shiku Kabili tamwaba wa muli bene. Ninji shiva, icho chintu chakosa sana. Elo icho chachi nengefo chiri. Ukula shikwa, kumulimo, muli chino inshi kuisha kulekelesha. Fume nimo, muli chena. Nomba, isambi lishoria kwa Balaam. Tebu sesemo mwa kwa Balaam. Chia chali fia wino, uliari nilesa. Niwanga wale chete kirecho Ubusesemu wa kwa Balaamu Wali fiyo walungama Fiyo fine pante kutalande chintu chimbi Ubusuwa kwa kwa lesa Te kutikulande chintu chimbi Kabili lesa alichilangishe Pakuchishini kisho kutichari chine Nelo chali isambili shoria kwa Balaamu Nomba palanye ni chiria na Mateo 24:24 Abu abasuwa Nelo isambili shoria Voli abufi Mwene watatu, kabili nefintu fionse, mkafiria. Kuluba, mukanya Kristo. Desu bilata mle umfobu vi, kabili mwishimye cho, aboba lami ya ukubashimya. Kabili mwimano kufuma panse, mwikale fiefyo fine, kabili mwle ketumo nenga mpashu wa mshilo, tachisokoruele kulifwe, kabili no kuchiningisha kulifwe. Mwle sosa lelo chiria, chonse fie icho mwache tekela, ikale nifie ifyo fine no kukutika, kabili lombe nilesa ukuisuro mutima wenu. Elio, muli no kusanga nga chakutila, muli chilasa, atemwa munga, atemwa ponse, epo mwai minina. Mwamona, nomba, nanguni Yuda, ukusonte lwa livela, kukusekwa efi wali, aikelepa lia kuntanshia kwa Yesu. Na Yesu alimwebele, ni wawine. Chonse cho lefa yo kuchita, na chonse cho winga chita, kabie kachichite wangu wangu. E na kuishiwa hivyo ale chita. Lelo pa mlandu wa masilva ya riyama kumiatato. No kulumbu kwa alishitishe shikuru Yesu Kristo. Umo wa wasambi vakwe. Kasunga wachipao chalukuta. Yesu alimwitile umunandi. Mwamona. Bible yatila. Afyelwe umwana waboni. Chimochine fye. Ngefyo Yesu afyelwe umwana wakwalisa. Ukubepa hawa salwabene, ngachawe chinga chitwa. Muloleshe, ilio tulea tule sambilila. Tuwala senda chimbi cha chitike, munya mwivu kulia shamfumu. Kwaliko, kasesema. Kabirishina liyakwe, ali ni Mikaya. Ali umwana, uwa kwa Imla. Kabiri ali ni kasesema. Ethio ali. Kabiri kwaliko, kasesema na umbi. Umukalamba wakabungwe kabaka sesema. Abu aba subwa. Bible yati la bali ni waka sesema. Chimochi nefe filiaso selokuti bala mwari ni kasesema. Abu aba subwa. Kabili kwali komo mulivene. Uwe shinaria kwa Mikaya. Uwali uwa subwa na lesa. No kutumwa na lesa. Ne chavo cha kwa lesa. Kwali komo sedekia. Uwa tonton kenyo kutiatu minu na lesa. Ali wasu wanalesa, lelo isambili shori ya kweli, ali liya sana kuchabwa cha kwalesa. Vakema, vakrisu wabufi, vakalangishefi shibilo ifikalamba. kuti vavepa na vasarwa vene nga chave chinga chitwa. Mwaneni, vwanse babiri, vwanse babiri ava subwa. Nomba, musango nshimu ingalandila mwecha alichalunga mane chiluvo. Oleshe nifyo ichevo chala ile kuri Ahab. Asesema waliko, inshi ene talavako, uyo wali ni Elia, umopali wakasesema wakalambawa nshita, uli ali ni kasesema washinikishiwa. Uli akasesema washinikishiwa ati ile ukuti, pantu Ahabu asire chichivi ukutila, imba shari no kumyango mlopa wakwe, aona wile ubumi wakwa Naboti. Kabiru ukutila imba shari no kulia Yezabel, kabino umubili wakwe ukuba mafi mulia mufilime. Nomba kutima pala shani chole saati pa. Atema kutima tipa shani ngefyo balama sosele chole saapa la. Mwamona, lelo wawa kasema bali wawa ufumachumi. Tapalu kutushika pafyo bali. Lelo kuba abantu abasuma, abantu abachindama. Pantu kuba kasema mu Israel, mulingilo kuba abachindama. Atema nangu, ukuba mwina Israel. Malino kupolu wa mawe, ngate kutimube. Bali abantu abachindama. Bali abantu abachenjela, bali abantu abasambirira. Bali abasalwa bakwa Ahabu abekala chalo. Mwamona ichonka shirait. Abasalwa abekala chalo. Abalingwa bwino kwimi. Kabili nomba, iyo mikaya amwene ichimonwa chakwe. Ali shiwe mumutima wakwe fya ichebo chaso sire. Lelo alefwa yokumona fya umupashi wali muli ena enga sosa. Echo bali mwebele batile usose chintu chimo chinecho ababami bakasema balalanda kalinga wachita chinshi ulinoku batinoku kuingisha mkulongana tapali kutushika na kabili mwamona tulinoku kulenga kuba umo wa muli ifwe tulinoku kuleta muchilonga ino chesu uli twalishiba uli kasema lelo lyonse ifyo ulanda fintu fya kutipa lyonse utipa fya Ahab nomba Sedekia umuntu mukalamba papa temwa ba fyonse fintu ali. Nomba, namu pala Ahab, kabila atile kabie uye chichita. Nomba, usose chintu chumochine, imla, chishi ulifia umu ame umu usuta wakuata ulukuta awe na kalia. Kabia wama umebali kuata, emi ntapendwa. Ichalo chonse chava, kulubali luwabo. Nomba, usose, timofine ngefia wale chita, umuone efia winga chita, ulinokuli efia na unafia mpanga. Ale landa kumuntua ivela palia. Gacha kuti chali landirwe, ushe kuti wasange chulubo ichili chonse muli Sedekia, Mikaya, awe, ushe walitala ukumuikata mulube mbu, awe, ushe walitala ukumumfapo ukutukana muntuli wonse, awe, ushe walitala ukumusanga na kolwa, awe, ushe kuti wasusha masambilisho yakwe, awe, ushe oleche tekela doctor's degree yakwe ya bufi, awe, oleche tekela PhD yakwe yakwe ilifia wino, ichine, kukabungwe ka Sanhedrin, nde tunganya konsa kabungwe, nde tunganya ilifia wino. Chesu makashi, chishi, taulevela pamona nkwe. Pantu, alikunse kachevo. Chesu mamaka kuata ichilangisho, chachena, kanshi. Ngafidia Elia kasesema ilio takulabachiria. Kabilinga uli, mwana wako Alesa, ukekala na kasema wai baibele. Wene chevo. Mwone ni insane chipandwa chanshita. Chisuma, ngacha kutila Sedekia atile, yangu na alishi wakasisema lisosele chiria. Lilo chankulo ile isa kuntanshi. Icho chakuntanshi sana kufuma nomba. Atile, yolela mpaka mwone chimono wakufuma kulilesa, kabili elio ndino kumweva. Atile kanshi usose chintu chimo chine. Atile na lanso safi efyo lesa, alelanda. Takuli chimbi, takuli na fimbi. Tekuti nundeko ichevo chimo kulichena, atemo kufumiako ichevo chimo kufuma kulichena. Ei choli ya mwushi kumuma pepo, shikulu aishile kuli wene, mchimonwa, alile ulu chelo lwa kwankele poatile. Kuli, maka sesema babiri. Umuntu mukalamba sana mchalo, mufyankondo na kuchinso chave kala chalo, ali ni Sedekia, ali intungulushi ya waka sesema, wasontu wa kumfumo. Ali ni intungulushi ya waka sesema, wonsaba shala, kukabungwe. Ali chitilwe kukabungwe kakwe ntungulu shishabonse balia. Limbi, walumbu kwa ukuchilamo, wasambirira ukuchilamo, wafikapo kuli uliamulimo. Kabiri ali subirwe, nomupashu wa mshilo. Pantu ale itu wakasesema. Ichine, talifye kasesema ngabambi, ali kasesema wachihebere. Nomba mumoneni. Sedekia atile, shikulu achilanda kuline, mpangila ine, haya masengo ya bilia ya fiela. echilangirilo kasesema ili ngapela ifilangirilo ati lepanga ya masengo ya fiela. Mpashi wa mshilo wa ati lekuline sendefi ukusubwa ukwachimpala mwitonton kanyokuti chali chakuipela fie lelo ukulangisha chimo. Umupashi wa mshilo landila mundi mishimbi kupitra muline uyo uwa nshini nkisha atile hula ya masengo kabili kupitra mulichi kewe mfumu kuti adino kupunga siri ya ukea kunse ya chalo kabili nkamupela na kabili mpanga iyo ya bafye ya vena Israel ulukuta munyina icho nita nshi chali chalunga manga nshi ngafila fine Balaamu ali ukulubari nita nshi Balaamu ali fye walungika ndefye Mose ali Mose impendo ya kwale sayari nga ni chine lubari. Kabili Balaamu atile mkulile ni fipailo chine lubari ama lambu ya sanguluka chine lubari ingombe shirume kabina masukusuku chine lubari ifyo fiali landa pakuisa kwa mwana wa kwale sa inta nshari fye walungama ngabon sala shala kabili uyu pano sedekia ukuba fye walungika inta nshi pantu impanga Yesu Chishi, bali abena Syria, abena Filishiti, ulu valiruwa kulia, ukuisusha mafumo yavo. Yava na wawona fimbi pomuluwa ni wesu, nefya kulia, ifyava na wesu na shikwata. Iyo lesa, atupele, impanga. Mnina ukokuta liko kusuma, nde tunganya kuti abili kishachiria kuli Israel, kabili na wakutiba punda na makangefyo benga chita. Nomba ndela ndapa ushiku, wele elo nomba, nde subila mule nkonka. Kubili kisha konso kupunda mulevu kisha David pa mulungu wafumako. Mwamona, imu mwevali uko kumpanga ya filimba temwa mumpanga isha kusabankanya kwa uyulamia. Tamwa pokele mbila ya liko pa mulungu wafumako. Shininkishe ni ukuti mwaipoka. Ukwesha ukuchitra lesa umulimo kwa vula kusontua ukubuchita. Temulandu umufumachumi winga wapo busuma mchine chine tabu pokele wana lesa. Mwamona, naomba uyusete kia pano ale tondonya ukuti alife wino. Mikaya hati lelekeni mchipushe lesa. Hei choari ishile uluchelua konkelepo na efya asusa shikulu. Apa shenye ichimunwa chakwe nechevo. Nomba, ngachakuti alisosele kuli sedekia. Mchemu alishwe fio kasema wa mbaibele pano asosele fia lino kuchitika kulu yumulu mendo. Lelo, tepali ino nshita. Pantu yu muntu, muntu wachindama. Alesha, ifiru wakumfaiche. Alesha, ukupela kulukuta, ifyo ifyaba, ifyalukuta. Alesha, ukupela, ichipe chachiko kuchibwesha. Tefintufya kumupashe, nga kutichachita, nga alitenseshe, chirie chalo chonse nga fileiria achitire. Deno kwesho kubapele, fintufya kumubiri. Tualikuwa tefipe, tulia kabungwa kakalamba, tuwala kulikena. Ifyo wonse, imwe mweba ntubonse, imwe maprotestansi, mulingile wonse kuba pamona ifwe. Walai sakuli icho mkashitafi ya kanono. Chonsefye ni mamunyina na bankashine lioli ine. Tachaba ifyo. Tachata la ukuba. Kabi tachaka tale kubapo. Nolu kutaluwa kwa lesa uluwa chine chine. Tekutiluwe. Mwenen. Amwene chimonwa. Kabi liye icho ati lesa ala ndile kuli ine. Nomba lolekesheni uyu muntu ali wa ufumachumi. Atile atile panga ya masengo. Kabi ye kulia kumfumu. Nukupunkila lubali uwa kumasamba. Atemu musangoli wonse impanga ya beleleko okutulapo bayiminine. Punkeni kabili chidia chikaba efya sosa shikulu. Ukuta lino kukwata okuchimfya nokubwelela okuchimfisha ulukuta. Tulea mkuba fumyamo. Ichona chipala manganshi bucheta chiri chali mulandushi. Tayari shile kulia atile nomba pelo busesemo bobe. Atile kavieni kulia. Yondemo na Israel, nge mpanga isha salangana, ishishikwete kachema. Fijafine, ukulapu sana. Nomba, muli ulukuta. Nomba, nani, paliaba, walungike. Wansebabili baka sesema, ishirafie imo, winga mwenako, upu sana muli vena, kuchi palanya, nechebo. Atile musango nshupokela moichi. Atile na mwenelesa, na ikalapa mulu wachipuna. Atile na mwena kabungwe konsena kamushinguluka. Nomba ibukisye ni sedekia. Aso selefyo kutin amwenelesa nao. Kabili umupashumo wine. Amwenelesa. Anjewele kupanga ya masengo ukufumaku chela. Kabie ni kulia no kupunga shirenko ukufumamulia. Pantu ichichesu. Bali ya bambi tawa kwe tensambu ukubamuli chena. nga bali chitirenga chakuti bali abalungama na lesa nga bali chikwete chilya lelo bali talwike okufuma kuli lesa iye nshilaka bungwe kaba ulukuta kali kwa tensambu kuli fifintu lelo mwali bepwa okufuma muli kena pantu mwali taluka okufuma kuchabwe cha kwa lesa no mupashi wa kwa lesa ukusubwa kukushiningisha ichebo cha chilye chipandwa cha nshita mwifilwa kumfa imbila moneni icha chitike nomba atile na mwene lesa, Mikaya alichitile. Na ikala pachipuna chabu fumumumulu. Akavungwe kakwe kari chapa moku mshinguluka. Atile, nani uo tuinga tumaukuti ae nukia bepa Ahab. Kukulenga filia, ifia ofia kwelia, ukube ifia chine. Kasisema wandi uwa shininkishiwe. Na alilandile ukuti alinokuisa. Kabile lia, alikuete chabo chandi. Kabile mnyone sande fika pita, lelo ichabo chandi tachakafirwe. Shile sakamana ifyo bengaba mumibele ipya atemwa ifyo bengaba basuma atemwa ifyo bengaba basambilira atemwa ifyo baba bakalamba ifyo wasandi tafyakata leo kufirwa kabili umupashi wabufi wali shilo kufuma kulia kumbo wawile panshi pama kufya kwe kabili watile ngata kutifye mwansuminisha kutina mapela kusuwa kwandi ukuma lengo kuchita ichi shibilo atemwa ichipapwa chamsangoli wonse chikulufye na valengo kufuma kuchebo take ishive no kuishiva ukutichiria chebo chenu Aka chisula chena pa mulandu wa kulumbu kwa. Munyina, inshitata shirati shipiri buke. Munyina neval, icho chishinka. Ule ibu kisha, icho chishinka. Ndiye kala pali wene, ukumulengo kuchite fintu fumofine, ife wonsava shala bachita, ndino kumulengo kusesema, no kubepa ufi. Kutichava shani ufi. Pantu chali chapu sana nechebo. Sende na maluvatisho ya lionse, haya abufi, ubufi uwaifi kabili nefi. Chile sakamana na nguchive, chakumfike chitunturu. Umusango onse vesha kuchipashanya, chena abufi nga chakutila na chupusa na kuchabwe chakwa lesa, icha ino ishita. Yafyo chaba, matila chisuma, yesu chisuma, tuwali chitreichi, kabili tuchitechi, kabili ulukutaruwe sululi muli inshira, kabili na ilia. Chile sakamana yafyo chaba, nga chakuti chintu chapusa na kuchabwe chalembwa, kuli ino ishita, chena abufi. Lesa taka chitepu wakantu pali chena. Temula ndu ifyo kufuma chumi, ifyo masambilo, ifyo kuchenjela, ifyo chumfuike chinka, ifyo chumfuike chamano, nga chakuti na chipu sana kuchebo echa ino nshita. Tualaya muli chilia, umwa shika panono, paminta ya nono, nshitanga ya tusuminisha. Nga tatuwa chichite, tuwala chisenda na kabiri obu shiku. Mwaneni, hali wa ufuma chumi, umuntu musuma, techa kutuishika. Kabili atile, kanshi, mwishila indi, Mikaya atile kuliwene, tepali ya pene kuchiso chakwe, lelo mashu yambi na usuwa, no mupashu wabufi. Ushe ichote kutichiwe chintu chimo, ukweba bishop. Lelo ali chichitile, kabili echo yu bishopu ali minino kutila, te wakatale kuato kulongana na kabili. Kabili ali mumine na pamenso. Atile, walishiba ndi muntu wa shininkishiwa. Ulukutaluwa ndi wanengele okuwa inti ngulushi ya chena, ichichintu. Ukusala kwa chintu mwingi, uko abantu bakwa lesa kwa nengelo kubaifi. Akabungwe kandi kwa nengelo kubaifi. Kabili lesa litupele impanga, kabila lefwa ya yena, iwe Yesu. Kabili nkwete, efya sosa shikolu. Ali mumine, kabili atile ni kui waile umupashi wa kwa lesa, lintuwafu mine paline. Mikaya atile, ulino kusanga obu shikubuli wansi okufuma ilelo. Ilio California akaba pesamba, ya bemba mulia mukati, kabili nefintu, tionse, mwamona. Unino kumwana ni kuisa waire lintukaba mukatika fifungo. Nomba Ahabu finishi ifyo wala sosa. Ndeche tekela kasa sema wandi efyo asosele. Ngata kutila afwa ile fye ichebo. Mwamona tafwa ile kuimona umu ino kutipwa. Mwufwen! Tafwa ile kuimona umu ino kutipwa. Takwabo umuntu uchita. Kabili, kabungwe kandi munyinane wakabungwe ubo ebwa abo bwafya kuliwe ulefaye kutontonkanya kuti uli walungama iyo walishiwa mu mutima wowe iyo leba tisho kubonfeshina lya kwa tata mwana mpashi wa mshiro ulebepa walishiwa iyo walandila ukusosa ife fintu fyo lechita no kusende chini kisho ichakubalira po kabine fintu fyo nsenga filia uli waluba Kutichava shani chini nkisho, ichakualila po, ukuba kulandila mundimi, shimbi kabino kulanda, ukuwa pusana kubulayo, wakwale samlino nshita. Kutichava shani, taulefwaya chitipu, ushe ulefwaya, lelo pano chali lembwa, eicho, efyo chikaba, chidia elu lembo, wachiswango, ukupalama sana kutichabepa na wasalwa nga kutichachitwa. Ichichibilo chonse, chipapwa chonse, umuntu wasuwa, ukusesema, ifu ntu fionse fya misango kulashitika, ifu ishibilo fya misango yonse, ifu sungushwe fya misango yonse. Musango nshi mrino kulangisha upusano. Mwone ni che wocha ino nshita. E musango musendelamo. Mwone ni mose. Musango o alino kuwewelamo. Balam. Mwone ni Mikaya pano. Musango nshituwa ishibile kuti. Alu walungama. Ichevo. Iyo inatala wako. Chali sesemwe chiria. Pali Ahab. Kabili ichevo. Kunuma Yesu cha sesemwe. Ututubu ngotu wabu nobushiku. Kabili nechitipu. Pali vena. Kabili nefin. Tuipia ino kuchitika. Nolu kutalu wakwe. Uluwa suwa mchine, lukwata ichevo, na winga wachevo. Epano tuli, ichichiri pano, ilelo, ngefio chari lilia. Baibele ya tile, mukanwa kabaka mbone babili atemwa batatulekeni ichevo chonse, chivelele. Nachiranda pali Balamu, nachiranda pali Balamu kabili na Mose, kabili nomba, nachiranda pali Mikaya na Sedekia. Nomba na lapela na umbi umo, ichava kwaba imiandaya mulivena. Leo na umbi umo kukupanga wakambone batatu. Ni nkwata bengi, avo nembele abatanti kwepano, leo kusunge nshita. Yeremia, uyo wali, uwashinikishwa, uwasulwa, leo kasisema wakwalesa, uwashinikishwa. Bali mupatile uyu muntu, ni muposelecha, ichisawecha pisha pali wene kawine fintu fiansefya shala. Kabiri, abikile chitipu pali vene. Kabili nefintu fya achitile, kabili nukulela kunse kulia, mumbalisha kwenye fintu, nukupela ifishi milo, ukuti Israelo, ali mchirubo. Kase sema odi onse, kase sema wachino watalo kuisa mchalo, ati pile filie filonga ino, ifia tubungwe, ifia lukuta. Musa ngonshi chinga piribuka, na lesa ushi piribuka. Mpashi wa mshilo, kase sema waino nshita, eno kushini nkisha ichebo chakwe. Ukuchishini nkisha chena. Mupashi wa mshiru ali nikasema wanshita ya kwa Mose. Mupashi wa mshiru ali nikasema wanshita ya kwa Mikaya. Mupashi wa mshiru uyo wale mbele ichebo alesa no kushini nkisha ichebo. Nomba chinshi chachitike mwishita ya kwa Mikaya. Ahabu ali paiwe. Kabili nembwa shamyangirewo mulopa wakwe ukulingana na ichebo cha kwa Lisa. Imwe bonse baka sambilisha wabufi. Ifi aleso salesa. Ubushikubu mwa mkasombola. Ifi amule vyala. Mwentungurushi mpofu shampofu. Shikalipe. Nde mweva fie ichine. Kabili nga shisosele ichi. Nga chakuti ukulubali. Muli chile chipinda mpashu wa mshiro ngata chisosa. Usose muli uli ya msango. Mshina litalo kumweve chintu. Ichili chonse. Ichaluwana. Ilo icholesa. Ashini nkishe chena ukuba icharungama. Shibutani, amuni nane, iliyo inshitata ilapwa. Lelo, lekeni nsose ichi, musango nshumunga, winga shibuka, nukuba chilasa, li ntuchari ngirwe libela kulichiria. Musango nshava salwa, benga filu wa ukana chimona. Pantubali salwa, kukuchimona. Wansavo tata apela kuline valino kuisa, efyo Yesu asosire. Utapaina ngumu paliwe na uingesa, kanofye ena, achipela kuline, lintu, umufula wesoleta ulavako, ilio amashina ya woyavi kilwe mwivu kuyamwa na wampanga ya mweo. Tekumu kalamba walukuta, ilo mwivu uku, yamwa na wampanga ya mweo. Mwaneni, Yeremia alimine, uwashinikishi wakuchinso chavantu, ilo nomba vali mupatile, kabile icho, vaile, kabili vapangile koli, alichitile, nukuchibika pamukoshi wakwe, nukia kuntanshi abantu. Batila, owe, tuli abantu wakalamba waba kwa lesa. Chishi, tulive na Israel. Tuli aba ufumachumi nganshi kusinago gilieso. Yonse tula sangu wako pamulungu, ife tula pera malambo, kabili tulalipila inda la masheso. Kutna buka neza ikata shani, fintu ifia kwa lesa, ifia mshilo. Ha, imembu shenu, shali chitachiria. Lesatile, kamuka sunga mafunde ya ndi, nshaka chitechi. Lelo, nga tamwa chite, chilesa kuli imwe. Ncho chichi nkanganshi. Chichiri chimochine. Sunge na mafunde ya kwe. Ichebo cha kwe cha inoshita. Ifyo alaile. Nomba moneni. Nomba, Yeremia. Mufwe wa kwa lesa. Kasesema wa shiningishwa. Na nguwa lipatirwe. Onsefye muli vena. Valipatirwe mwishi kushabo. Bali chitire ifi ntu ifi ya hivela nga nshifi ya pusana kuchilonga nino chabu ya mushiku uli onse ali mupatire nangu vashamfumu na onse ifi ya vashala Eicho abikire ikoli pamukoshi wakwe kabiri atire efya sosa shikulu muri nokuba kulya pamya kama 15 lubali pantu ali kwete kuiruka ukufuma kuchebwa cha kwalesa imya kama 15 lubali Elio Hanania Hanania ndetunga nyamula ita HANANIA Hanania kasasema pakati kabantu Ali ishile, nukumule koli, ukulifumia mumukoshi wako Yeremia, nukulikontola. Kabili atile, venabantaba kurupaka tikabantu. Mwamona, ilio chali ukulando kwa pusana, nechebo cha kwa lesa. Kabili atile, imiaka ibili baka buwelela. Efi asosa shikulu. Baka sisema babili, abasubwa. Ngo kupusana muli vena kwa hali musango shani. Umwali landile ichebo, kabili uyumbi, tachitile. Yeremia atila, amen. Pamenso ya bosaba kalamba, nolukuta Israel onse. Mwamo na alefwa yokulanga, ukuti haba fiyo mkalamba, kafila Yeremia. Na uishi wataba kutemenwewe na lioli ine. Eicho ndika sesema na ine. Ndika sema wapulama kuchila ifyoli. Pantule sesema ubufi. Kenjevo kutaba ntuba kwa lesa, nakaba mchitu cha msango, uyu no uyu. Ifye fiyo balanda, lelo. Lelo mukaba kulia, chimochi nefye, ngolukuta. Alitipu, ane chitipu. Mwema chari chionse, ifilonga nino, ifile ikatida kuntambishawo, isha muntu mchifulo, ichachebo cha kwa lesa, mwali tipwa na lesa. Nyomba moneni, uyuwa isa, Hanania, afu misheli ikoli, ukufuma mumukoshi wakwe, ichilangilo icha kwa lesa, alilikontwele, kabili atile, efe asosa shikulu, imiaka ibiri, wakabwelela, chari ukulangisha fye, nine kampanda na kampanda. Pantu ali mininemo, ali nikasema uwa mukabungwe. Yeremia ali umuntu uwa mchiswe bebe, uyo wale ikala eka. Ale sesema obu vipari vena ishtafe yonse pantu bali ababufi. Kawinu yumuntu ale beba, owe, ulifia wino, apofi wali bamo, apofi niwe Israel, icho echawe chikankala. Mwamo na imwe ife, lesa takachitachiria, ninji shiva kulichintu chimo ichinono, ichichitike kuno. Lelo mwitu tuma, mwimfo mwenso. Owe, munyina, bachirino mweone lelo. Isa kamana, ifintu fionse filifia wino, ifintu fionse, na tufilungika, nifelu kuta. Ushe, taule tontonga nya ifyo. Yeah, eicho atile ifintu fionse filifia wino, kakabwela mumia kaibiri. Chena kantu wakano na kachitike, tapaina nguchimwe cha ibera, icho echo tukwete, nabukadneza fye, uishile kuno. Leo lesa wesu, ali no kuchingira fionse fye fye, lelo ichebo chatile okuti, bali no kubakulia, pamia kama 15 lubali. Mpaka ilia nkulo ya lifuminepo kabine nkulo na imbi. Imia kama kumiyane nkulo. Ichilifye mupepi nkulo shibili. Mlinoku bakulili enchende. Kabili Yeremia alichisosele ukulingana nechebo cha kwa lesa. Hanania alikontwele chiria. Yeremia atile chilifya wino amen. Nilo Hanania. Leka tulibu pisheichi. Ifwe wonse mabili tulibaka sisema. Tulibaka shimikila. Kabili ndeso saichikuliwe mnjinane. Leka tribu kishe, kwa liko baka sisema kunuma Yesu. Kabili base seme okususha mabufumu, kabili base seme okususha ifintu fimbi. Kwa ibu kisha, ilio kasesema asosele ichili chonse, alingile okusesema kulingana nechebo. Gafila Mikaya na Mose, kabili na bonsefya washala, chilingile kulingana nechebo. Mkata chili, hiyo na ibu kisha ifichitika. Elio Anania, ichipi chabulunga mibuwa kwechari imine. Anania, kwa ulo kutushika, kasesema kwa shikulu. Kabili ndetila, imiaka ibiri. Mumashu yambi chile sakama na ifyo ichebo chile sosa. Ukusugua kwa kwe. Ndetila, imiaka ibiri waka mwela. Yeremia alifumineko kuchinso chakwe. Haile kunse no kutila. Shikulu, chile sakama na ifyo achisosa. Nchili ndeche tekela, nukuishi wakuti chilia. Chebo ifyo cha sosa. Jinokuwa, uachine kuli imwe. Shakabe pwe kuli ena. Lesatile kabie kewe Hanania. Na nali panga kufuma kuchela, iko lilimbi. Kabili pantu achitrechiria, alisendelwe pano pesonde. Hanania alifwire, ulia wine mwaka. Ife filangisho fiesu, bwonse babili baka sesema. Na bambi abengi sana kutiba soswapo, nukulandu wapo pali nonshita, lelo moneni. Yesu atile, ukuti, li nonshita ya kulekeresha na kabili, imipashi ibili, ikapalamana, chapamo, na kabili bushecho chishinka. Nomba moneni, chikaba mupepi kuchilanga filia chali, ino ni nishita ya kulekelesha. Yangu mwevana, lesa kwato luse, palifwe. mpaka kuti wavo wapalana sana mpaka kuti wavepa na vasarwa vene ngachave chinga chitwa. Nomba musangonshi wala chitiramo, musangonshi twaulandirepo muli chiri enshiku. Musangonshi wingachilandira mwelelo. Inshira imo ine kale ninechebo. Yesu Kristu chimochine mailo ilelo nomya yaya. Nomba sungeni imbila yonse. Kabiri ilio mwakuti kakuli tepe. Nanguli mbinka ya obu shikubumo ilio shikulu apuisha kumomfya. Pano pesonde mukasonterera na kabiri kulichi. Kutike ni kuishi wiliandi ifyo nde mweva. Nga ena ansenda. Lindutakula wapo kuisa kwakwe. Mukebu kishefye na landa kulimwe mwishina lia kwa shikulu. Kuchevo cha kwa shikulu. Monen, ukuba ichapalama sana, ukuti kutichalufya na masarwa vene, ngachavechi ngachitwa. Kutiva chita ifi shibilo fimo fine, ifi sungusho fimo fine, kumupashumo wine. Mushecho chishinka, ngafila fine wakasema, vali, valia tufumine fie ukulanda po, wakasema. Nomba na kabili chali lembwa. Katupili bukile kuli yena pamula nduwa ichi, nga mlefwa ya Timothy wa chibili 3, tuisha ichi. Kabili nchilefwa ya uku, ndelo lekesha pali ili enkolo kopali ya kabili ndefwa ya uku shamo ifi ingi pali chena kabili, ndeto ntonganya tatulingi leo kuchichita nomba. Mwamona mweneni, nomba, nga naimini na kuno, ukula piwa ngefyo ndi, mwamona, nilo ndu wansansa, kabili nchivo kuti ichi chachine. Timothy wa chibili 3:8, Paulo. Umuntu wa sosele nga malaika afuma kumulu no kulanda ichebo chimbi chili chonse kulimwe kuchira nga chiria ichona sosele abe watipwa. Nomba malaika ali ishile. Icho vena Tesalonika wa chibiri. Yangu munjeleleko. Mwenen, muli Timothy wa chibiri 3:8. Kulesha ni Paulo alilanda nomba. Na tutende kele nalimo, katutende kele panta nshia vesi kabili kutike ninga nshinomba. Imu mwema linama baibele yenu velenge ni pamona ine. Imu mwema shikwe tama baibele yenu kutikeni. Ichi, lelo ishiva ichi nacho, ukuti munshi kushakulekelesha. Shile nipo hapo, munshi kushakulekelesha. Elintu ilio chikesa chitika. Kesava inshitaisha yafya. Tulimuli shena. Bantu abantu bakaba abaitemwa. Abatemwe ndalama. Aba mataki. Aba mia. Aba miponto. Aba buchinto mfwa kuba fiashi. Aba shitotela. Aba shashila. Loleke sheni kuli ilivumba. Ilio tuwa kuata ilelo. Iliabola. Nangu. Mumuntu uli mulia mumusebo. Umulumendo. Ukutintila imishi shishavo. Mumbali. Pampu mishavo. Ukushiveya pakati. Kamu tuenga filia umu anakashi. Aba bilibulu avena Sodoma. Ushema libelengamo muya unomwaka, ya unomweshi, Reader's Digest. Yatile abantu wachina Amerika, pachimo, ichinde tondonganya fiochari, pakati kamiaka ama kumiyabili na ama kumiyabili, na isano ya kufialwa, vali kale mumu vele ya chimo cha afikapo. Vali pua, vali bola, science pio alanda. Ukutu muntu wa mchi mwecha fikapo, kabili nomu anakashi, ilio vachiri kukwamba kwa miaka ama kumiyabiri. Imibiri yabo yabo langa nishikabili no kupelwa kubusari. Yangu Amerika, mpaka alilali lesa enga kufukatila, yolo nomba nishita yobena ifikapo. Utunguru la isonde mubusari. Aba miponto, aba buchinto mfa kuba fiashi, aba shitotela, aba shashila. Aba wula imi umfile ya chifiali lwa. Kwa wula nechite mwiko, ichakuli umono mbie. Umwa ume kumwa nakashi. Umwa nakashi kumwa ume. Aba wula nangu imi umfile ya chifiali lwa. Aba sali, mufia wula lelale. Aba talama. Aba luambo. Aba wula kuiteka. Aba nkalwe. Kabili aba sula, aba chitefisuma. Mashu ya mbivaka sosa, mwebumba ya waka kunkuluka wa mshiro. Umuntu umo, ali pishobu shikubumbi palwa kuisa kucharichi. Atile wiyako kulia, ichaba kofi chongo, ichikalamba, nefya kuchita chita. Mwamona, aba sulavalia. Ashika mfutu, achintarika, aba tumikwa, aba temo kwangala, ukutisho kutemwalesa. Mutila, mwina Branham, aboniwa communist. Kafesi, ili ya konkapo liletishani. Aba kwata imi mwonekele ya vuka pepa. Nelo nichi ishi? Aba kana maka ya buko. Ichebo Yesu Kristo chimo chine mayiro ile yo nomya yaya ukulangisha obulayo uwa buno bushiku Filafinefye nga Anania Filafinefye nga Sedekia Filafinefye nga Balamu ukuya kunuma bakasasema bambya babufi ukukwata mimonekele yabuka pepa abasubwa mwamona ukukwata mimonekele abasubwa bakapyunga abasontwa ukukwata mimonekele yabuka pepa lero kukana ukutaba chimo chine mayiro ilelo Kana ichabo chakwe. Musango nshibamu kene Yesu mubu shikubulia. Nanu oba kene lintuwa kene Yesu. Ichebo. Bali baka pepa. Basambili shokuma mbaibele yabo. Lelo bali kene ichebo chabu shikubulia. Baba nivani lelo. Ichintu chimochine. Aba suwa. Kushimikila imbila ya Pentecost. Lelo kukano obulayo. Wawu shikubuno wachebo. Ichiri ichashini kishiwa. Yesu Kristo chimochine mairo ilelo nomia yaya. Mushamule chimona, pantu awa musangoyo, evalia awa sokelela mumayanda, nukutuala awa nakasha wawele wele, awa finwa kumembu, awa sendwa kufyalu nkumbwa ifingi. Imitebeto Yesu ya kubira, kabili nefi Yesu ifya ifinefi. Umuntu umuaisa ukwesha ukwileche wa mumbi, nukusosefi. Chilifia wino nkashi, iwe ukukwate mishipi, uyesha ukuposa mano, kulichirie chipumbu, mamona? Atemwa, nga, imwe, mafwalechi, chechiria, nicho ichifuma mukati kamutima wa muntu, ichimubifia, mamona? Kabili ushe, ule iluko kuti walisu wanomu pashu ubi, walu nkumbo wafiko? Shile sakama na kutuwa imba, muli kwaya, nemishishipi, nilo wali kwa tomu pashuvi. Icho chintu chapusana nechevo, chochishinka. Ifyo, efyo Bible ya sosire. Kabili mwatila, chisuma ndafuala utuputula, tachinjeba ula. Uli onse, ngomwa na kashafuala, icha kufuala, chapala na necha maume, chintu chamuselu mchiso chakwa lesa, lesa ushipiri uka efyo asosire. Owe, ifintu fingi nganshi, ifyo tuinga pitafye, muli chonse. Inchita Yesu kuti yapwa. Lelo na mwishwa ifingi kukwishwa ichiri ichalungama nechirubo. Kabili Musa ngonshi ninga balenga kuchichita. Musa ngonshi ninga chichitilamo. Matila chisuma. Chishi chole pundilapo. Nikambane wakulimwe. Ubushikubumo. Mubushikubabu pingushi. Temwaga kwate nechifutu umwakuingila. Musa ngonshi mikaya engemini kachiria. Musango nshimoso kulanda kwesho kuchiminika. Kabili Yoshua na Bena. Ukubutuka paka tikavantu. Kabili Levi afumishoru pangalu wakwe. Nukubepaya. Nabo. Bali tuwali renga filafine. Chali landirwe kabela. Ukuti bali no kuchichita. Kabili bali no kuchichita. Pantu ifi. Efi asusa shikulu. Bali no kuchichita. Mle tontonganya ukuti. Ukusala kwawo. Ukatala ukupwa. Ichilonga ino chavo. Kukwelela kuchebo. Ifi. Efi asusa shikulu. Tabaka chite. Ushebakaya muli, mukanya Kristu, ife fine, ife fya sasa shikulu baka chita. Eicho ni chinshi mule landa po. Ningila kuma, kambane, kabirina imwe, efya muli, haba chetekela bonse. Monen, haba nakasha, haba wele wele, haba fininwa, nolu nkumbwa ulu ingi. Chisuma, wansaba shala haba nakashi wala chita. Baka sema wabufi, nomba kutikeni, baka sema wabufi, ewa ndela nda po. Nomba chinshi, icho baka chita, mubushi kubwa kulekelesha. Women. Ukutwala wana kashaba wele wele. Aba sendwa kufia lunkumbwe fingi. Chisuma ninji shiba. Wansaba shara wana kashi. Chilifia wino. Tuwali lila. Fishifia ninga sosa. Lintufia ichi chintu chikalamba. Na chila chitika muna mkalifornia. Imwe mwe bantu. Muna mula sengels. Chila mwana kanga na isa na kabiri. Kula wana kashaba engi. Aba beya imishishi. Kabiri aba ume. Aba chana kashi. Ukuchilanga fia chari mwishita ya kwalila po. Baka shimi kila mengi, ukia mtu mungwe, na mkwete, haba kuepekesha. Nge mirimwe ya pulamo, yali chitiruwa msodoma na mkomora, ya chitiruwa mlimwe, nga yali mini na ilelo. Owe, kapena humu, iyo wewe ilumbula, we mwine kuishina, ya wa malaika, Los Angeles. Mwone nichile chitika, ale ale tuwalidila, ukia mpaka pesa mbali ya bemba. Nilari nshishi velio alea, lelo alea. Imumwe bantoma chaiche. Ngansha kachimone mubushi kubandi. Muka mone enalea. Abale sambili le ishita yonse. No kubapea abafiru wakuishibe chine. Nomba apae pali cha kusungusha. Apae pali chiputuwa cha kusungusha. Kutika ni kulichi. Nomba. Ngafia yane. Na yambre. Makenye mose. Efyo na baba umibakanya ichine. Bantoma luba na amano. Ababa nechite tekelo chinangwa. Icho icha perwe limo kubashira ife fine kuwa chitetekelo kabiri akabwesha ekitetekelo kyabashiibo ate mu abaana okubwekera kuli bashiibo aba bana ekitetekelo kinangwa namwishiba ifyo kinangwa kipiribula nga namukwata bayibuli yakwa Scofield paba ekipalya palya penefye patira ukufutuka aba kufutuka ifyo efyo kiri nomba pali miniti fye ndefwaya okulole kisha ekintu kimo pano ndeto ntunganya na kilemba ekibwino shiri washini kisha lero ndefwaya okukisosa nokukimonapo lintu nshi shira kiranda nomba miniti fye umo aba bane ekitetekelo kinangwa kulwa kitetekelo ekitetekelo kwaba fye ekitetekelo kimo kishinka icho palwa kitetekelo ifinangwa nomba ndefwayo kuberenga Luka 18 pali miniti fye tamulingire kuti mwayalemba tamulingire okuyabirenga kabiri awo mine kuli bene omulumbe wakuti abantu balina okupepa pe nokana nenuka okutiila okutiila mumwishumwe mwali kapingula usati ninelesa nangu kwangu abantu kabiri mumwishulya mwali mukanfirwa waleya kuli wene ati munsosoleka omulandu wo bambala nawo ali noku nawo akene panstailya nelo panuma atile omwineeka nelyo nshitina lesa nangu kwango abantu lelo pamulandu wakumpanfya uyu mukanfirwa kamusosela mulandu epalina pakwisa akantendusha kabili shikulu atile umfwenicho kapingula ushalungama asosa lelo bushe nalesa takasosele abasalwa bakwe mulandu abalilira kuli wene akasoba nobushiku nangu akakokosho mulandu wabo ndetira kuli imwe akabasosola mulandu wangu lelo umwana wa muntu lya kesa bushe akasange ekitetekelo pesonde nomba ilyo elipusho pano epona chilafwaya okuisafika mukusokolo la 10 twalafika pali yena maminita ya nono kabili na imbi vesi malembo atile munshiku shambila ya kwa malaika walenga chine lubali inkama ya kwa lesa ilingile okupwa ili pano ili pusho lili nga mwakonka muli uli omushirwa muli nonshita ushe ili nokupwa ushe nkasanga ichitetekelo ushe malakifo ikafikirishwa muli nonshita ukubwekesha ichitetekelo chabana ukubwekela kuchitetekelo chabashibo ichantendekelo ichebo mwamona ifinangwa yana na yambre ndofya ba kenye nomba na kabiri kutikeni Timothy wa 2:3-8 ngafiria yan akenye mose na kabiri munshi kushakulekeresha bamobe na bafinangwa balino kwisa nomba mone napo yaleso sapano kukwata mimonekele ya bukapepa abwa basubwa nomba leke nifye ngwelele kabiri kabiri mye yabelenga ilyo mwaya kunganda pakutani ngapwisha ifi munoluchelo ngakuti nachita finangwa palwa tefinangwa mu wikashe baba fye wino abantu abasambirira nomba moneni iyo mosa ile kulya ku Egypt pamone mbila ya efya sashikolo kabiri ali shilinkishiwe aitile Israel abwa bali abantu telukuta Israel bali abantu tabatalile kuba ulukuta bantu ishiwe ulukuta chipiribula abo abaitwa bali bantu bakwalesa elyo lintu baishiwe Yesu banechebo kabino kuitwa baishire baulukuta lwa kwalesa kabili baishire welela kunuma bantu tabachetekele ichebo cha kwalesa nokumfira kuli kasema wabufi ndesubira ichi chileika la mkati Israel ukuba bantu bakwalesa baishire fuma kupitira mukuboko kwa kwalesa abasubwa nechebo na makaya kwalesa bali mwene fishibilo nefisungusho ifya kwalesa ndiyo kabiri ili olesa alenda pamona bo kasesema wabu fiyari ishire wasubwa nukusambilishe chintu chimwe chapu sana kuchabo cha kwalesa icha ntendekelo icho ba mfireko kabiri na bonse muli bene waona ikila mchiswe wewe kanofi abantu batatu nomba loleleni kafija chari mwishi kushakwa noa umwe mieo chine konsekwense ya pusishwe kumenshi efo chikawa na mkuisa kwa mwana wa muntu ngafia chari mwishi kushakwa loti ukoma tatuwafu mine msodoma efo chikawa mwishita ili wa mwana wa muntu waka sokololoa ndenu mbula fiyama lembo ichemo chakwa shikulu icho imirune sonde fika pita kakaba wa nono
notice here Moses
mone ni pano Mose aya kuri Aaron Mose ali no kubalesa lesa amwe bele kubalesa atile iwe ubelesa kabili uleke Aaron munonko abe kasasema obe vike fyebo nikanwa kakwenga chakuti tetulande wino atile lelo nanu walenga umuntu kuba chiburu nanu walenga umuntu kulanda shikulwe wachitile kabili ali lekulya nichisha chitile abo mbele ichipesha mano chachine kabili chalinga icho le Samuel bele kuchita lasali mwele kuchita kabile kapose nkonto yele panshi ali imishe kabili ali ninsoka ali imishe kabili awelela na kabili kunkoto atile kabili akachite chilia pamensu ya kwa farao no kutila efyo asosa shikolo kabili yo farao amwenechi tutila chinshi muche njeshi wamalele wachepesha atile takuli nangu chimo kuli chena chena kubilenga amano nangu chintu chimbi na mwishiba wali kwa taba ume mukabungwe kesu kutiba chite chintu chimo chine ise kuno bishop wakuti na wakuti kabili imwe mwise kuno tuwaliwa kuata kutiba chite chintu chimo chine uliari ni satana ukulanda kupitila muli farao uliari ni lesa ukulanda kupitila muli mose lelo mwanenu yu muntu ilio aishire yani na yamre vaendele kuchinzo cha kwa mose kabili pachintu wingi pamenso ya bantu nukukomba ichisungu shochili chonse cho mose achitile wakabepa aba sorovene ngachave chinga chitwa ushe chishinga cho babo mbele chintu chimo chine cho mose achitile mle chumfwa nomba ibukisheni ifi efya amalembo ya sosa ukuti chino kuchitika na kabili muishi kushakulekelesha upusano nshugwa alipo pakatika kwa mose na yamre mose ati lekenu mulopa wise mumenshe kabili na wabaka sana wabu filatile chachine turabiko mulopa mumenshe na yefwe kabili chali chitike echo mose ati lena kube mpantila kuisa uko ale chifumya ukufumafie kulilesa mwamona kabili chisho chachitile ati le chisuma ichine kutualeta mpantila na yefwe kabili bali chichitile Tungu shochili chonse cho mose nga chita kutiva chita nabo. Ibukicheni sungeni chimumano tuwalaisa kulichena panuma ya kashita. Tiva chita ichili chonse cho wabashala bonse venga chita. Nilo tekutiveka le nechevo. Tekutiveka le nechevo. Nomba mwoneni, vali chichitile. Velo mose, kasesema wachine watu makufuma kulilesa. Akupelwa umulimona lesa. Tata lile kutalikana nabo, atile. Pano tekutimuchite icho, tetimuchite. Ali balekele fyebeka, ukubaleka fye, ukutualilila. Niba kasesema batu bungwe. Leo tualilileni. Mose ali tualile fye, ukumfila kulilesa. Ichili chonse, icho lesa sosele, nomba uchitechi, Mose ali nokuchichita. Achitile, chintu chipya. Ndiyo bachitile, chila umo, palivena, akwe tefya kumfwa umfwa nangu chintu chimbi, aboba isa, bali chitile, na wonga fila fine fye, Mose achitile. Nomba moneni aba bantu bali moneke owe imwe bantu mwichipanya eche aba abufi bakapashanya ba moneke panu mayauli ya umo uachine aile ntanshi mwamona baishile mkupashanya mwamona balingile okuchita chiwa tekucha lenge na nguchimo ena abafye kapili bula uachantendekelo kabili ngolube mbu chinshi bulungami kupili bulwa obuchende chinshi imi chitile ya lungama kupili bulwa umufi chinshi ichine kuperwa munshila imbi kupili bulwa uleshe nipali Anania kapili bula wache wachantendekelo uleshe nipali Balaam kapili bula wache wachantendekelo Ulekeshe ni pale Sedekia, kapili ula wache wachante ndekelo. Kabili, Bible ya atile ukuti ya baba umivali no kuisa, panuma ya kwa kapili ula, atemwa ukupili ula iche wachante ndekelo, ichashi ninkishua, no kusuminishua kuba ichachine. Bombo mulimo, wakwa kashimikila. Muli chilie chifutu kulia, fishapo buka piunga bobe. Pantu ikese nshita ilio wakakano kusambilishiwe sambilisho litunturu. Nelo waka ilonga nisha waka sambilisha umwabe lolo mkumbwa lwavo luine Pakuwa ape pulama tui Nukutualila nukuchite chili chonse wale fwayo kuchita kabili chini fya wino Tukwete ifi shibilo fimo fine nefi papusho Kabili waka pusulama tui ya wakuchine Nukwa lukila kumilu umbe ifi shilano Owe ukuishiwa kwa mpashi wa mshilo umwenso uikata omwoyo wa muntu ili waleko kutontonkanya ife chabe chituntulu nokuba palwalala pamenso Yesu mukembe lilieliwe lyapa chifutu kulilie nchende nokubelenga chiputrwa chae pepala ichabi kwa mukati muya imyaka makumi atatu na itatu yapitapo moneni ife asosele kulya lubalipa pamsewa chine lubali lyo luchelo ilio ililiwe lyapa chifutu lyabikirwe nomba chimoneni moneni kulya kumumana ilio malaika wakwa shikulu aishireika mumusango wa ntumba ya mulilo inkuta imyanda atemwa abantu balukuta nabe mina kushinguluka palulamba ifyo asosele moneni nga chakutira na chifikirishwa moneni icho cha chitike chintu chakosa sana ninchi bachile moneka chakosa bamunyina uko kunse Neno chena ni Bible yatile Yesu atile umwine kuti chabepa na basalwa bene nga chabe chinga chitwa takuli nshira imbi kuli chena tabakatale kuchimonapo nga kuti cha chitwa basalwa bene kuti babepwa kuli chena moneni ala abantu bamoneke panuma ilio wasu wa wachine wa kwale satu minwe kulika sisema wakwe wachine Mose kabili ilio Mose nga chita chili chonse bena kuti bachipashanya Nomba munyina nkashine kuno lukuta lwandi ninkwa tensambu kushimikira icho ndepo ayo kushimikira chikuru cha chirefu mukati ka chabo cha kwalesa kabini nshileba ula imwe mwe bantu lelo leke ntu foye chiria pali no nshitanensa tulai kalamo ndepo samuna rado na junior jackson kabini nabo ababelele kuno inkutaisha kwa munyina na chibala bako pakashita kapita nde tonton kanyabale kutika kwa munolo chelo nabo pamlano tamuli nchende muchalichi Chitonton kwenye nifye nomba, pali minetifye. Ali chitile fisungu shofimo fine, Mose a chitile. Mose aletele impantila, vali chipashenye no kuleta impantila. Mwamona, lesa atile, ubu shikumukari yako, budiabu shikumukafua. Satana ishile kumbali no kutila, chine tamwakafwe, mukawafia wa mano sana. Mukakuwa atakabu ungue, akachilamo na muishiba. Na muishiwa ifilifionse, fika wamisha, kulimwe, ukukuata olubutoru wingi, mwamona. Kupiri uruwafie. Kabiribu kisheni, ethyo aso sashikulu, ukulingana na Timothy wa chiri 3a tukuti, munshi kusha kulekelesha. Ukutu yuyana na yambre wakawa pesonde. Nomba ndefuwa ya mumone, badi feba wili pari vena. Mwamona wakapashanya. Nomba tuwalaya tuwekele kusodoma, panuma ya kashita, badia batatu. Basangile ba malaika batatu, hawa ikile panshi, kabiri monenu kupashanya na fimbipo moneni. Moneni, icho ichiri chirubo nechalungama. Mwamona, moneni, bali chitile fisungu shofimo fine. Nelo moneni, bali pashenye panu maichewe chachine chali subirwe, kuli ulia wachine uole saatu mine. Ukukonka panuma, desungu kanga kuti tuatontonganya pari miniti. Ukubula abantu kukubokote kale sana, nalimwe miaka ama kumiyabiri, haya pitapo, kabili ichi shibilo chali moneke. Mune kwaliko ifishibilo ifingi pafintu ifilifionse kabili no muntu uli onse umali chikwete mkuboko kwakwe okwakuyo umo na chikwata mkuboko kwakuso uyu umbyala chinunsha mwamona ifya misango yonse ya kabili ndesunguka le satande kyoku mwewa pali ino nshita icho chali ichine chitunturu lelo obushiku mumukesa chisanga chidia chali ifyo kulengo kutumpa kwa woku mwonekera Chiri atachali chalungama pa kutendeka. Nkamwewa ubushi kubumo, nga shikulu asuminisha. Moneni, bali chitile ifisungu shofimo fine. Lelo tabaa chitile moneni, tabaa chitile mpaka afye ilio ichewe chantendekelo chaile intanshi. Iyo enshila satana achitile mwiwa lia Eden. Iyo enshila abomba nshitafe yonse. Nanuwa seseme intanshi, Mose. Nanuwa nshile mwonekela intanshi. Mose nangu Balaam, Mose. Nanuwa nshile mwonekela intanshi. Yeremia na Nguhanania. Mwamona fitende pili vula. Mwaneni vali kopele. Makapasha nyaba buntunse. Aba bufu machumi. Ukutontonkanya. Vale bombela lesa umulimo. Yofyo Davidi achitile umulungu wafumako. Lelo kupasha nyaba kwa buntunse. Ndelo lafye pari miniti. Ndefo ya mkutontonkanya. Pakati kaishi nchende. Nganisha achisose chine mupashi wa mshilo. Alino kuchisokorola. Makamaka kubasalwa, mwamona, ichilonga ino chako farao, chile tila, tuwalikuwa tabantu, abenga chite chintu chimochine, kabili vali chichitile, mwamona, nishi icho farao achitile ichi, chinshi icho lesa achisumbi nishishe, chinshi icho lesa ingatumina wachine, kasesema wachine wasu wakuya kuya kukubombe chishibilo kui farao, elio no kulega kapashanya wachironga nino ukuisa isa no kuchipashanya kuntanshi ya bantu. Chinshi icho engaleka kapashanya kuima no kuchichita. Kabili no kuchite chintu chimochi nefia umpashi wako alesa uwa china chita. Mwamona ama lembo ya lingilo kufikirishiwa. Mwamona ashtile ichipakutila enga kosho omutima wakwa farao na wena Egypt. Ukulangisho kuti Mose talifieka uwa kwa techevo. Kutiba chite chintu chilichonso musango omo winefie ngefie Mose enga chita. Kabili chinshi chole sale ngele chichintu kuchitika munshi kusha kulekelesha. Eicho, ichintu chimochi inenga fidia mupashi, wakubepa, waso sede kule sedekia. Musango nshi tuwala senda, ahabu kuyakulia, kukulenga ififintu, fise fifikirishiwe. Musango nshi, ala sendela mwalabantu, ukusubila macharichi ya wakwisa, ukulubari, kukulekelela ichichintu, chise chifikirishiwe, ifi ala ndile kabela, vena, muli nshi tayalu kuta, yala odikia. Pantu sosokuti uli wafi umakabili nshile kabila katunangu kamo, na ikalanga na mfumu, nshikabila nangu kamo. Kawishibo kuti uli wankumba uliri, umulanda impofu. Kabili nde kupanda amano, ushite kuline, atile, amafute na gold. Mulandusha chichitile, mulandusha lekele, awawe kapashanya kuima, mulishinonshi kushakulekelesha. Iriyo, ififintu filaisa mkufikirishwa, kuchebo chakwale secha chine. Nokuleka wakapashanya, ukuisamo, nokuchite chintu chimochine, nokukana ichebo chakwale secha chine. Ali chichitileko, pamulandu wakwa Mose, kabili farao, ali chichitile, ukususha Mose, kabili bari ya yane na yambre, wali chichitile, ukususha Mose. Kabili na Bible ya atile kuti, chikabweke shapo na kabili mwishi kusha kulekelesha. Nomba, nga icho tachiri ya malembo, ukufikirishiwa ni pesa chibelele. Mwishi Mose aliba kalipile no kutila, kuno kuno, teti mwishita chiria, neneka, newaso nto kushita chiria, kuno, mleke icho, nomba line. Adiba lekelefye bae, leke ni matuari lile. Ibu kisheni, Bible ya atile, nga fidyo kutumpa kwa wako wa mwenekele, efyo na hawa, mwushiko, wampela waka mwenekela, ilo na winga ailulu wano kusendwa mwenele. Mwonen, Mose, ichebo echa chine cha langishiwe, tata lido kulanda nangu kamo, achile kelefye. Lelo achitile chidia, pakutila enga kosho mutimo kwa farao, ukubepa farao. Achitile chidia chine, chintu chimo chine, pakutila enga bepa Ahabu. Kabili, na uliomwa umeomu unaona imi napari ya ee kafye. Mikaya umu nono kubeba efya sosa shikulu. Uyu umbi umun ali minine nasuwa. Efya sosa shikulu. Kabila wapusa na umono umbiye. Tuwali minine lelo. Na efya sosa shikulu. Ukutulu batusha wa mumenshi mwishi kushakule kesha. Lulingi lelu wa mwishi na kwa Yesu Kristo. Kabili umu ntu umbi ayi minine no kubombe fisungusho. Kabili wasumina mubene batatu. Nangeni ishi uya mene batatu muliba. Nangeni apo apa wabale sabatatu. Nangeni hapo, hapa wefintu fya msangonga filia. Tachaba mchebo cha kwa lesa. Takwawa ichintu cha msangoyu, hapo muntu abatishiwe, mwishina liya kwa tatamwa na mpashi wa mshiro, ukubo mfya filia, ifya kulumbu ilako. Fionse wefintu owe, chilifia wino vankashi, icho chilifia wino kwa teni fya itali, imishishishe nuishipi. Icho chilifia wino, tamulingila kushite chichidia, nanguchidia chimbi, owe, ifyo fintu fya bulamano, imibele imo yakale. Lelo baibele ya tile, kabili alila ile mwishi kusha kulekelesha, alino kutuma mpashi wa kwa elia, kabili alino kuita abantu, abana wa kwa lesa, ukubwe kela kuchitetekelo, ichantende kelo nga fiyachari pa kutendeka kwa chebo. Kile chebo chikashinikisha, umwana wa muntu mwishi kusha kulekelesha, chumo chine nga fiyachari msodoma, maelele lonomia yaya. Alila ile kuchichita, mula yobu wa kwa lesa, ifi, efi asusa shikulu. Mwanen, mali chitile, ichintu chimochine, ngefye Mose ya chitile, pakale satari mutenduishe. Nomba ibukisheni, ifi, efyo asusa shikulu, kino kuisa fikirishiwa, muli munobu shiku. Nomba, fwae ni peso nde ponse, sende ni mibele yonse ya buka pepa, sende ni mikowa yonse, sende ni umuntuli wonse, sende ni ulukuta, ululilonse. Demi kongomesha, mwishina ya kwa Kristo, ukuchite chimwe wakashimikila. Temi kokomesha, ukubelenga mapepa la yeri ya ishatemwa, kwa tenu kutontonkanya pokonse, uko mwingafuwa yoku ya. Kabili, mkachi mwonenga tachiri, peso ndeno ineshita. Mwamona, mwamona, kanshi Mateo 24:24, ili ya lungamanganshi. ababufi abwabasuwa batema munshi kushakulekeresha kabiri kukema bakasema wabufi kabiri bakabepa abengi chimone ni mufi pashonomba ngefyo chileisa nomba mwamuna bakabepa abengi bakasesema abengi bakristo abwabasuwa abengi abengi abapusana pusana bamethodist na mwishiba na mabaptist na pentecosto na bambipo mwamuna ilo kwa bafe umo kristo wachine umupashi kabili necho chebo ukulengwa mumubili ngafijala ilo kuchita nomba wala tuwalira ukia panta nshipanono kumalembo na yamba yengi mpaka lesa yari mutendwishe kanshi chari puire ukutumpa kwa abo kwa limonekele mwanen ibukishen ichikapa chimone kafila fine kwati luseke wangano mwamona nomba tekuti mlande kunu makulia mwisha ya Lutheran umupetu wali ingano lelo nomba nao kwa taubu mimuli wena umupetu lifia wino umumi mumupetu wali fia wino lelo ibukisheni umumi wali konkenyepo ukutu wali lila kufuma kuli Elisha ukuya kuli Elia umumi utu wali lila ukuya pantanshi lelo ibukisheni ni munta mfuimbi tete wika lile muli lienta mfu tekutulia inama ya wala ya nshita imbi tekutulia inama ya wala ya Pentecost Methodist nangu Baptist mamu na nashisangu ke inama ya wala na tukua techa kulia ichisuma ichevo echa ino nshita na fimbipo ibu kishe ni chikapa chilifia chimochi ine ngolu sekeru wangano tetimuchita tachamu nge kwati nga chena muibula tachamu nge kwati nga chena mumupupunga lelo chine chine chari chitile muchikapa tachamu nge nga chena mu Yesu Kristu chimochi ne Milo muli Luther tachamu nge nga chena muli Wesley lelo muchine chile mune kamu Pentecost ukubepa na masarwawe nga chave chinga chitua mwamona isho inshita chenu wapo lelo ibu kisheni, nidiyo lukutaluwa Pentecost, muishi kushakulekresha, wali nila odikia, na Kristu wali mubikile kunse, uwa muka tingano ine. Idiyo aeseshe, ibu kisheni, idiyo aeseshe, uku ilangishomu ine mulukuta, alifumishwe kunse, wali chimochine ulukuta, wale itungo kuba, uluwa subwa. Lelo, ichevo ni ichi, Kristu umu ine, ichechevo ichasubwa, icho ichikeshila umuili wakonse, na winga. Aba suwa, kumenshi ya mwe na ya tapirishe ngano, ngefetu wa chilanda po, na yoye na ya tapirishe ama nkumba, awaba suwa. Kanofia masalwa, na ngoba lingiriwe kabela, vaka baba linga, ukulingirulo upu sano paka tikabo, nomba avena FS5-1, FM mweva kabiri, nefintu chale, imadi ya awaba suwa. Uli wanse kutia sosa, ubu katakulileza, natu kwa tobu ntungwa kunu, haleluya. Ife, owe, haleluya, tulandia mundi mishimbi no kutoloka. Kwa likuwa tobu ntungwa, wama na kashimwe bantu, mleshe kubabika panshi ya fintu fionse, ifia musangoyo. Mwamu na tuwalileni, tapani na nguchimwe chomu ingachita. Mutila chisuma, tulandia mundi mishimbi, tulapunda, tulashani na mumupashi, tulashimikila ichevo. Ichine chine, tapani na ngukamu waka kusosapo, ukususha chena. Efe na baba umekunuma kuno muli Bible bachitile. Yesu atile kuti wabepa na basalwa bene nga chabe chinga chitwa abasalwa bene. Nomba moneni ichikapa kufuma kulu seke olwantendekelo oluseke ulwaile mumushiri tanwali akabungwe na kalia. Wali fya oluseke lumo muli luena ulwine. Lelo iliyo olwai shirefuma tanwali oluseke. Luali ya kabungwe, mwamona ama vula itaba. Elio nwa ishileye muntamfu na imbi, ichiru mpupunga. Na popene tachari kwati ni pante ndekelo, chari ya kabungwe. Luaile mchikaya ama vula yengi, Pentecost, mupepi no kupala manomba. Tolekeshe ni kulichena, chileye mkupala manjita feyonse, mupepi kwati fumafine. Ukumonekela file fine kwati luseke luangano, ijo mwamona kari ya kantu, akano noparia. Lelo mkulekelesha, tuwaisa mwonekela, kabili kwa bulo kukwa ataka bungwe. Takuli na kabili fia kusendela mo. Aka bungwe, kaba ficha kusendela mo. Tapali na kabili fia kusendela mo, mpetuli ngilo kufuwa, chikapachili ngilo kufuwa, fia shara fionsefili ngilo kufuwa. Lelo ingano, ila tuwali ila ukubano mweo. Uyo, mumiruwa kututubuka, ufu mina fie panshi, nukube mya pamulu. Awaba liaba kulekelesha baka wabantanshi, kabili na awaba kaba wabantanshi baka waba kulekelesha. Mwamona, ukuwe mnyafye pamuru, mkutu tubuka. Ushemule konkechi, chilifye wino. Mwane, uluseke ni ichikapa chimwone kafila fine kwa tiluseke. kabiri umuntu ulelime chilime changano atemwe chintu chimuna chimbi kuti aloleshano kutila lesa lumba nishiwe ni nkwate ngano yuta kwetepo nangu kamwa kangano akachepesha chimuneka vyevile fine kwati ni ngano lelo chena chikapa nomba mwefibusa weleleni pamona ine ni kwi uku puputuluwa kwa ntanshi kwa fumine panuma infa inshiku yoru sekeluwa ngano lwapo ene mumushiri umuvili na winga wakwa Kristo. Kristo wabunganye na winga wakwe ushejo chishinka ulu kutalu wakwe tata lilo kulubunganya abikilefi ya watumwa haba kese sema na wambipo mulu kuta ukulu sungo busaka lakunisi ya Rom panuma ya miaka imianda itatu na mutanda wali lubunganye no kupanga kawungwe ukufuma mulirwena ushejo chishinka kabiliwari file chili chonse ichishasu minishenye na nuriolu kutachari ipaiwe kabiliwari lele tondolo pa miaka imianda ne mianda mulu kungu nalo panuma ya kashita ali minine okuisa mulilusa tumavulo tunono utuwe tabatuwa ishirefuma wachibiliwa ishireba luila kunso kufuma palia ali tuwalile wali wazwingiri kabina bambipo kabino tubungwe tumbi na fimbipo yaliyo panuma ya kashita kwa ishireko nkabangiri kani yaliyo kabinichi shachitike unyua isa wezri nao nukupuputuru wakupia umukupunga uwa mwenekwe kupalama kofye kwa tiningano yaliyo chinshi chachitike kulichiria wali mungene nukumi na kabiliwa lifuile ubumi waile mkati mwine mchikapa kabili nechikapa chaishireva fiecha pilika kwa tiningano lelo mkulekelesha ukutumpa kwa luko kwa ishire mwenekela mumiaka ya pitapo chine konsekonsa temwa ikumirimo makamaka pa miaka ya pitapo itatu nomba chinshi icholu chita chalafu maukufuma kungano nomba chinshi tapavele laka wungwe ukupangwa muli miaka ya pitapo makumyabiri ya uku kupuputuro kalamba ni makasema basuwa makasambili shabasuwa na bambi polo chinshi takwavela takuli nangu chimwe chinga chila uluseke mwamona na lubwela ukwavula kabungwe yangu ine umunti mpofu kutia mwana chiria tekuti lubungane luawa lua kosa ukususha kena chena luseke lua ngano uluine umwana wa muntu akesa lenga ukumonekela uluseke lua ngano lulino kubwekela kuluine lueka na kabiri umwana wa muntu munshi kushakulekelesha kabiri bakesa isababu fiba kapashi ya nyawa lwena munshi kushakulekelesha ulo ulu kaba mupepi no kubepa abasarwa ngachavechi ngachitwa lolekeshe ni kutubungwe tuavo utuwa fikapo ukulafu makonomba chilengesha fienga no kutishishi vikwe kubasalwa ababa ichiputu wa chachiko oneni ubusuma ifyo ichi chilele tuamo panonomba kanofiaba moneni abaswa venevakava abachine abasalwa abalingirwe libela abena Efeso 5:1 atemwa 1:5 mtile vakava basontu abasalwa venavekafye ebo tabakabepe moneni vakasesema abaswa vakava babufi kabili palya pakati kabo pakava ukusubwa ukwachine musango nshuri no kuchilandiramo ukupitira muchevo ngafiliana tuchikwata muchinshingwa ushemule chimona sosena amen mwamona mone ni abasubwa ichebo fyecheka echikava patula tefishibilo awe yo makachi tefishibilo fimofine elo ichebo echava patuire chine chine wansebali seseme wansebali chitrechilia kabili na chimbi chine chine chimo chine fye Yesu atile bakachi techintu chimo chine lelo ichewo echama patuile mwane ni tefishi bilo ushemachi mwana Yesu atile pano mwini Mateo 24 taso sero kuti kukesaba Yesu wabu fimuishi kushakulekelesha awe yote kutiveka le tondolo kulicho awe mkasa nde Pentecost yoyiri Pentecost ya chine ukuso saumu ino kuti ni Yesu mwamona mkasa nde Methodist wabu fi atemwa umu Baptist atemwa muntu umbi ngafili atemwa kabungwe kamo batila tuliva Yesu bali shibabu ino kuchilafidia kama katale kuchitaichia msangolia ilo Bible ya tila baka baba Kristu wabufi teba Yesu ilo baba Kristu wabufi kutibe shibe ukutila nine Yesu awe yo ilo baba niwa Kristu wabufi kabili tabachi shiba pantu baba wapu sana nechevo kabili lesala shini kisha chichintu nomba ndele tafye ichi mkulangisho kutuntulu nomba pantu na mwane chintu chumochino kuchitwa kulia wabantu awo waba chitile umubu tuntulu kabili Yesu fya sosele nomba gafya na chisosa nomba kulimwe mweba ntumweba leo mfwa mumpanga ya lamia umo chinshile mweba ula nilo luno luku talwandi kabili kabili nebumba liandi ilio mpashu wa mshilo antu mineko kabili ningilo kubebe chine inshita ilea ilepwa Nomba bali filirwe ukwimi na pali chiria lelo ba Kristo wabufi wabufi awabasubwa mupepi ne chishibilo ichili chonse kabine nkalata ili onse ya chebo bali tetekela muno bacho bampa shwa mushiro ichine chine ukutetekela mu ifi vyonse ukutetekela ukulandira mundi mishimbi ukutetekela fishibilo ne fisungu sho kukonka ifishibilo fika bakonka abatewa Methodist abatewa Baptist yo abani wa Pentecost mwamona shino nishi kushakulekelesha nomba ulu kutaluwa nshita ya kualira po nga taluwa mwene po chiria nshita ya lukutaya wa Methodist taluwa chimwene chiria nshita ya lukutaya wa Baptist tabata lido kuchimona nshita ya lukutaya wa Presbyterian tabata lido kuchimona nalo wa Pentecostal mupepi sana nge chintu chitunturu apapa ingano ichikapa chaba fiku watu ningano taba katale kuchimona mwamona tekutiba chimone nalo nishi kushakulekelesha unobu shiku mkwai Mwaneni, gafija fine chali pa kutendeka, efo chikawa na pampela. Gafija Eva, ayiru ilefia ichebo chimo mumbi. Satana lichie kuli Eva, kabila lichie tekele. Mwana kashi, te mwaome, ulukuta, tena mwamona, ulukuta, elu apokelele, luena ichebo chabufi mwamona. Te Adam, Eva, te Kristu, ulukuta na winga, uasubwa. Alingi lokuba, ala itomu ine na winga, mwamona, pokelele chewe chabufi. Ushereti mumonecho, chinshi, chikakiru wapamo, kwati ni ntambo ya nsapato, kwati ni nkopio, pali nsolienu. Chinshi, ichili chonse, mukapili ukilako, baibele, ifikakira fye, fionse pamo. Eva, te Adam. Eva, ewa chichetekele, te Adam. Na winga, ilelo, uitokuba, ali chichetekele, te Kristu. Na winga alikuwa temi sango yonse. Ui itokuwa. Na winga ifi shibilo fumofine. Ifi sungusho fumofine. Ifi intufyonse fumofine. Lelo, te uyo wachine. Mamona, kubepa, abasalwa bene. Nga chavechi nga chitwa. Nomba, wangu, nga kutuwa chipu isha icho. Muli wa mini tiku milimo na yasano tuwalaba panshita. Mweneni, mpepi sana nomba. Pakuti tamwave, abakana ukuiluka. Imwe. Nomba, yo. Tekuti vemi nine ukulaitwa Yesu wabufi. Tekuti vabe ukuimi nino kuitwa Yesu awe nakalia. Icho chilipambili viringanshi. Umuntu wanse kuti aishiva chilia. Uli wanse kuti aishiva kutitabali ba Yesu. Chile sakamana gabali kweta mafuta panu mashavo. Nomulopa pama woko yavo. Kabili pamuluna panshi ya menso yavo. Vachilivali ishiva chava. Umuntu wanse wakwata mano ayasuma. Ali ishiva kutila talini Yesu. Mwamona. Tekutile mini nepali chiria, nilo bala itawe na basubwa, kabili bala chita, ifi shibilo, nefi sungusho mpepi, kukube pabasarwa. Lelo wa Kristu wabufi, awabasubwa, makema, kabili baka be pabasarwa, ngachavechi ngachitwa. Nomba mone ni mpepi, mwilufia ya mashiwi, pantu ya kankalo kumfuako. Alevi kafetepu umopalichi chakulandira popano, ukulenga ukana ulukira pamulu, na chila piva, ukulato nena palitepu mamona. Kabili echo chikaba finga chena, baibere, yatila efo chikaba, mamona. Moneni, teba Yesu ala abufi, wa Kristu wabufi. Bali chetekela ukuti bali suwa, lelo bali shiva ukuti teba Yesu. Mamona echo chilipambilibili sana. Ngo mundu wali imini neno kutila ilelo, olekesheni fibala, munu pirwandi, olekesheni, pankopyo, shapa mulu, nine Yesu. Chinsuma, nomba tuwali ishiko kuti, icho chabufi. Kabili mukisheni, Yesu tata lilo kuso kutivali yaba ume, waka mwenekela, atile kukesa mwenekela wa Kristu wabufi. Wa Kristu, abengi, ifilonga nino, kabili na fimbipo, abuabasubwa. Abasubwa, nomupashi wa chilonga nino, kabili techebo. Mule chikonka, te Yesu wabufi, wa Kristu wabufi, ababufi, abwabasubwa. Mwamona, yangu, ifyo chilipaluelele, ifyo ifwe, chine chine, tamwachirufye. Nomba ibu kisheni, yonse na limwevo kuti kwaba amabumba ya tatua ya bantu. Kwaba imitundu itatu ya bantu, Ham, Shem na Yafet, imitundu itatu amabumba ya tatu. Kabilina atile, abobaba wachetekela. Uwa itungo kuchetekela, kabili no usha chetekela, diyo nsefyo chava, diyo nsefyo chikava. Mwamona, kuliakwali Mose, uwa chetekela, kuliakwali Yane na Yambre, abasha chetekela. Mwamona, kuliakwali Balaam, Mose, diyo nse, diye bumbali abantu, ama bumbali atatu, uwa chetekela, uwa itungo kuchetekela, kabili no usha chetekela. Nomba ibu kichen, uchachetekela uli kutalwa chilongalino tabachetekela mufishi bilo ifili fyonse nakalya aba talala aba mimonekele aba kakatana ulukuta mwisonde ichilongalino elo waitungo kuchetekela nichilie chikapa ulio mwaome uipanga kuchetekela elio kabiri kwaba wachetekela uachine uyo waba wachine chine nomba bamoneni ilio wale ya pantash nomba pali mineti fye kabiri moneni ifyo washa chetekela bashi paba atemwa aba aba itungo kuchetekela na washa chetekela ye baba bashi pa bolekesheni ngafila fine satana iminine mulia mwine mumulola wache wecha chine nokutila chali lembwa uchecho chishinka chishi cho satana chitile chilia ni pamulandu ta ishibe chebwe cha ilia ali ishibe chebwe cha ilia nshita lelo ali tushiko yomuntu munono wafuka okuba chilie chebo ngoli mwana wako alesa inchima mwana wako alesa leisa pantu chaso sere ali no kuchita chilia kabili chali lembwa akapela ba malaika bakwe ukunolekesha pali iwe mwamona chichini kisekuline chite chisungusho leka nkumone woku chichita mwamona 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 usha chetekela waitungo kuchetekela kapashanya lolekeshe ni kuli yudali pakati kabo inchitai mwine waitungo kuchetekela mwamona mwaneni kabili pali ya pali chabwe chachine baba bashipa namba mwipo sakwa mano eli yose kuli chilie cha uwele wele takuina ngukamo kuli chena mwiyako kulia chabafye umwanshi wachongo takulina ngu kamo kuli chilia chilia chabafye chabufi chili mumano yenu mwamona mwamona chonde pilibula kuyimini na mulia mwine mchizo chache wano kuchisosa satana liendelemo kefyo baibele yara ndile ulu valikuno muli yuda nangu malaiko mkalamba ili wale kansana na satana tile shikulu akweba ule kususha ichebo chine kabili uyu mkanya Kristu uwasuwa na imini na panopene ukususha ichebo icha chine chavu na mshiku Yesu Kristu kabili atile chari lembwa kulekeshe ni kunshiku cha kulekeresha bukawa mupepi sana kutuwabepa na wasa lwabe nengachave chinga chitwa owe ine umulandu wa wasalu atabaka wepelwe na mwishi wa mulandu ni pamulandu vena baba ichebo. Mwamona, chava kwa tubumi waba mumushila na chisosa paka chitaka pita tekuti chikanye chine. Mwamona, chena chebo, kabili mchipandwa cha chebo, icho chishinka. Ngafila Yeremia ali ishibe temulandu ifyo hana ni asosile, ali ishibe apo abelele. Kabili chochava ngafila fine fye mose ashitile kabili kabina bonsa bashala. Ei chwali shive temulandu ifyo kasema wabu fiaso sere. Ichebo chakwale satari paria chali lembelwe. Mlandu ine mikaya kuti atila chile fya wino. Tolele ni fye no kumona. Aha batile na alichetekela wakasema wandi. Akabungwe kandikali babu wino. Ili nkabwela mumutende vikenu yomuntu kulia mulili enchende mchifungo na kula musunga. Mpele chakulia chavulanda mnyenimo mwina kwa to kulonga na pamona nkwe na kalia ilio nkabwela mumutende tukashita pochimo pali ulia mwaume mikaya tile ngo kabwela mtuntulo nishishikulu tala ndile kuli ine ali shivali kwete efyo asosa shikulu kabili chumunu wa chakwe chali fila fine nga efyo asosa shikulu techa pa chipandwa cha mwaka umbi lelo chipandwa cha ulia mwaka.
Amen. Hallelujah.
Amen. Haleluya! Ichipandwa cha mwaka ukushipa ukuiminina nokukansana na malaika umukalamba chali landu wakuti ifipumbu fikenda nensapato cha misomali muliomo ba malaika watino kwenda icho chichinka landu abasarwa Yesu atile tabakabepwe pantu bena baba chilie chebo tetibaba akanelio kamo tetibomfu akanelio kamo tabaishi bakantu nelio kamo icho chichinka ibu pisheni Mwase tasendirwe nefya kupashanya fyabo fyonse busheali mwase atile nomba nolela pali miniti parao na wishi baichi shikulu nanje wa kuchitechi lelo obukata kuliesa ndemo nokuti abalumendo wowe kuti bachita chintu chimo chine eicho nkwewe fyo na alachita ndino kuba pamona iwe ha icho tachile mfuya kwati nikasema kwa lesa awe na kalia ai mi nefyo wakosa ngefyo ngeminina ali shibe filafine lesa kuti achisakamana nangu chibeshani pantu ali ile kuchita akulaba nove shaka kushe ali shibe eicho taishileva pamona wawe yo ai kelefye pamona bo tafaile pochimo cha filonga ino fyabo ai kelefye pamona lesa tasenderwe ne fintu fyonse ifyo benga chita ndio bachitire chintu chimo ale tele inda vale tele inda ale tele mulopa vale tele mulopa ale tele fintu fyonse bali mupashanye munshira ili yonse ukula mukonka. ayi minefye shiriri, ali shive wino wino, efyo, lesari pali uli amulimo. Iwe mule mfano mba, musende fiviri, ukubikapo fiviri, no kupanga fine. Tamule fwayo koche wanganshi, eicho, eicho imwe, imwe, mwa mfwa, mwamona. Ishi, tama kabe epwe kui chena, uwache tekela wachine, mama wabu fiyashi, haba lingiruwe libela, haba linokui mini na mubushiku. Ne chinacho, Yesu aso sele ichi, ave ngi wakesa muli buliabu shiku, mwishina liande, nokutila shikulu, mwishansha tamfishe fiwa, mwishina lienu. Yesu atile, panishiku shampela, iliwe nshitanga ya isapwa, kabino kututubuka ukalamba kwa isa, ukutave ngi wakesa nokuikala palia, mubufumu. Mubufumu wa kwa lesa, waba, muli imwe. Ave ngi, ifia nifikesa nokuisa ikala palia pene, pamune ngano. Nokusosa, nomba, loleleni pali mini kishikulu, nalilandile mundi mishimbi, nalipundile, nalishanine mumupashi, nalitanfishe fiwa, nalilandile mundi mishimbi, nalichitile, ififionse fintu. Ififinshe ngalanda moneni. Mweva kachita wama mpulu, shatadile mwishiva. Ama mpulu chinshi, ipishe numuntumo. Chena chintu chimo, icho waishiva ulingilo kuchita, kabiri, tauchichita. Ali shiva chidi echevo, bala chumfwa. Mule umfwa kuli itepu, mule umfwa kuli imbila. Mule mwana shikuru lesa kusosa efyo, mula mwana eno kuchishini kisha, ukuchilengo kubaita chine. Kabili, mwali shiva ichipalu wala, ngafilafine, ngefya kasuba, kabali kepanse. Nelo imwe, mwemali no kuikatilila, kuchilonga ino chenu. Ukuikatilila, kulifiye fintu fya bufi. Mwema kachita, wama mpulu. Yangwe, nalikwete, ukishimikilo kalamba, nalichita ichi, nalichita chiria. Atile fumeni kuline, mweva chitama mpulu, shamu ishive. Chisu mamupashi wa mshiro, awile parine, chile tuishika echo nangu panono. Alilandile mundi mishimbi, nalimbile mupashi, nachitile, chile tuishika echiria nangu panono. Tapari ili pusho paricho, owe mnyina nkashi, mivele ya msango shani. Ino nishitaya kututuma, nipitu belele. Ichichebo chilaisa kubumi nomba. Moneni, atile vali no kuchita chidia. Moneni, mweva kachita wama mpulu. Inkwa tama lembo ya lembelewe pano, shishiwe pantu iberele. Na sende nishita itali sana, na lailo lekesha po pali minitifye, kabili no kumona fintu chali, ninkwa tama teo 7:21. Shishiwe fye ni pesa, ine nishita shimo, nishile mbe chintu. Pamona chena, chisuma ine, ukushimikila ngefi ine ndala bako ifyo na achila langiri lako pama lembo. Mateo 7:21, teo nseoti na kuine shikuru wa kengira mufumu wa mumulu yo, kano uchite ichifuwa ya tata uwa wa mumulu. Abengi mulibuli abu shiku, wakatila kuline, shikuru bushe datuwa seseme, baka sesema, awaba asubwa, icho chishinka, Ushera twali bakasesema ushefura twasubirwe uyo wasubwa ushensha seseme mwishina lienu kabiri mwishina lienu shatafishemwe fiwa kuti mwachitashani fiona kukana batishwa mwishina ya kwa Yesu mamona owe ine mamona fintu chibepa kufika fye pakas msonshipene elio kubwelela panuma bene balaya ukufika fye na pachebwe elio ukubwelela panuma namba mwana nichi Tupuishe ichi pali miniti. Awe ngila katila kuline, shikulu. Musheta tuwa seseme, tuwa liwa kasesema. Na chitanda pali chiriamuli Mateo 24:24. Kabili mwishina lienu, tatuwa tamfishie, ifiwa. Kabili mwishina lienu, tuwa lichita ifingi, ifisu, imini mwainge. Kabili elion kasu sakulivene, shamu ishive na kalia. Fumeni kuline, mwewa chita ama mpulu. Iyo chabi kiwefie panta nshienu kabili mwa lichimwene, noku chimwona chirenda wa lichimweno kuvechebo, kabili pamulandu wa filonga inofienu, mwa liketu wa mulichena, shatala nangu kumwishiba. Chile saka mana impendwa ya fiwa mwafu mishe, nifinga mwa chichile icha temwa chiria, nisha ishime nangu kamu pali imwe. Bala matile, na sesemene wino, mwishina lienu, sha ishire fikirishiwa, icho chishinka sana, lelo ilio chaisa kuchebo, wali chikene. Yangu mnina, mwona ichiputuru wa icha kubepa. Teka sesema, fia fine. Lelo nechebo, ichebo icha chine. Ichebo kulangishua. Mwema chita ama mpulu. Ukwesha satana aliesha mwishita shonse kupashanya ichebo icha chine. Tuwali ishiba icho. Mwishita tuwa ishiba. Mwoneni, baishile fika pamupaka no kuleka. Lolesheni kuno ati ile muwa hebele chipendwa cha 6 nomba. Wachilabelenga paka chitaka pita. Na chimwema kulangira kukuliena. Kabili tuwala chitapali wa miniti wa muwala konkapo. Ati ile elo emiunga na wachilasa. Yo yawa ya kanwa. Yo impela ya iko kochewa. Awa pamupaka. Imwe mwema sondapo. Ichabu pecha mumulu. Ukusondapo. Mumashi uyambi mwali chimona. Tekuti ukuchi sonda fiena kanwa kenu.
But you seen it. And you know it was the truth.
Lelo mwali chimona. Kabili mwali shibe chali chine. Mwali shibe chali chine. Kusondapo. Ichabu pecha mumulu. Kabili baba wakumako. Kumupashi wa mshilo. Iyo waponene pali imwe. Ukusondapo. Ichabu cha kwalesa ichisuma. Ukusondapo mwali mwene chali chalungama. Kabili nampashi wa mshilo kuila pali imwe chani mchilime. Kabili bafuta tukako. Ukukana kirisu wine. Uwa musanguru wile. Kabili nukumuita. Kabili nukubika kulia. Ukusuwa pali imwe. Takuwa shala na kabili ilambo. Lia pamembu pali chilia. Takuwo kulekelelwa. Teti chichitwe. Kulivena ukutala ukuisa kukuishiwe chine. Pantu teti chichitwe. Kulia wawalengerwe kukumago kumupashi wa mshilo. Ukupone na pachani, mwamona, ukutendeka muli Yesu, kabili shikulu ndenda fye wino, lelo ilio mwafika apachevo, mwawele na numa, ukulengo kukumako, kumupashi wa mshilo, kabili bali sondelepo atemwa, pali mwene chewe chino kulangishiwa, elio kabili wafutatuka kukulichena, chava mpwila po ichinga chitwa, kulivena, ukutala, ukuchimona po atemwa kuisa kulichena. Ifi, efyo yaso sa amalembo. Nomba imwe, imirune sonde fika pita, lelo tachaka pite. Lechimona, tetisichitwe nangu panono. Bible efyo yaso sa, kabili umupashi, unapelo vunte palichena. Moneni, lekeni mupele chilangirilo chinono. Ulekesheni kulibali abantu wa wawa ishirefuma, ukupita mubuse semo wako wa mose. Wali fumine, mulikalia kabungwe. Kabili wali fumine, muli fionse. Ukupitina mubuse semo. Wali mwene mili mwai kalamba nefisungusho. Nefintunga filia. Kabili wali fikire. Pamupaka, uwa kutibengiremo. Nomba li, hapo, epale seshina liove muivuku. Mwamona? Mwali lengo kubapo. Kabili imwe, mwema shirimuno, na ukomu. Pama lamia, ni Dr. Lee Vile uwikele muno. Alele mba mufiewo ifilingire. Ivuku ilia. Inshita shalu kutachine lubali. Kabili ubu afya wa ishire. Nangu ili pusho. Pamulandu we shina liove. Ukufumishua muivu kuyamwa na wampanga ili ya mweo. Mwamona chali papusha baka piunga wengi. Lelo loleleni mpaka muka poke buku. Muka chumfa. Muka chakutifye. Na mkwata ulubuto ululilonse muli imwe. Mwamona. Mwoneni. Nomba. Mwala pilibulo mutu wenu. Kabili tetimu lole keshe nangu paliliena. Nga tamulefuaya ukulimona. Ngafiria bama yovale sosa, tetimufu mye umulopa kufuma mchirimwa, pantu tamuava umulopa mulichena. Moneni, ulubuto lulingilo kuisa, tachirimu mfimfi. Ulubuto luisa kumfimfi, kabili ne mfimfi, tayiluka. Moneni nomba, awaba suwa, mulibu nobu shiku. Yafuta mwose afu misheba liyaba na wakwa Israel, kabili wonse bali umfile no kufulunga na wonse kuliri enko ikalamba kulia. Nomba Israel, chali wachironga nino. Tawa kwe tempanga, tawa kwe tomushi, wale ya kumushi. Tatua kwa tolukuta, tatuliba, tule ya kulukuta, ulukuta wa wabubeli. Ulukuta uluwa wa mubukata, telukuta uluwa wa peso ndo kupitira mumuntu. Ulukuta uluwa wa mubukata, awaba itwa. Habali ngilwe kabela kumwewa miayaya mwamona, wale ya kumushi wavo. Kabili ilio vahishire pachifulo, kukwabuka, vali tushikechevo, no kubwelela. Panuma ilio yosho na karebu na valia, vali vieno kuleta, na vena ikisansangu chama grepsi, ukushiningisha kulivena, ukuti impanga eko ya likulia. Ichevo chavulayo echa kwalesa, nimpanga isuma, umukakanobuchi, kabili vali chiretele kulichichifulo, kukuchishiningisha kulivena. Kabili wali chisondelepo, nokutila, yangu, tetuchichite nangula. Bichi chachitike, bali onaike, mumatololo. Baikele palya pene, nokuivunga nikavene, kabili wali fire, onse mulibena. Lelo abo, abachiluike, nokuleta, yosho na karebu, mose, aliluirwe. Ichipasho, ichakulolela, ukwalukuta. Kabili nokututubuka, ukachipingo chakale, ichipingo chipya, kabiri no mubiri wa ilulwa mwamona vatatupalia tulingire kusunga fita fita tumuchishirwa mwamona efyo mu uachetekela no uachetekela mwamona mwoneni ifyo chali ichinga chitwa ibu pichen lesa tata lile ukubelo luli olubembo nomba kutiba ingira moshani nga chakuti miunga ukutendekela poshe na miunga na pampela kanofia wali ingirwa libela vaka chimona mwone ni mupepi nomba kwa tifye ni munshiku kisha kwa mati ni washira liyali inetakulava inshita ya mfimfi umuntu muno no wabulesa wanga awabelenga po ifyo mati ni washira alembele mwebe ngime mwalibelenga tuwalile kulia kusenda ifyo mati ni washira alembele shima pepo atile lilo tachitirwe uwashira chine chine tali te kupitula mulibena lilo alichitirwe na lesa mpashi wa mshilo atwebele kumubika palia palilu lia ulukuta luwa nshita ya chitatu mwamona mwale kesheni ifyo ali umuntu muno na wabulesa uwa itua uwa lingirwe libela haba fiashi bakwe haba senshi kwa wishi umushirika ako nkele intamfushabo pakuba umushirika kabiri ili wachitile kabiri ili onse achetekele kuti kwa likolesa kunchende imo umuntu wa mumitengo kabiri kuti amumona lesa ubushi kubumo apitile mumusumba kabiri kwa liko kalomba lomba umukote walele muja alefwa ale lomba umuntu umu aliketwe nempepo lilia mubushiku owe atile mpela kwe chintu chimo icha kufimbana na lafwa muno mubushiku tapali nangumo winga chichita kabiri matini aikalile kumbali imo no kumulolekesha pakashita tapali nangumo winga chichita ena akwetefe kotilimo kuti atalalisha ena alipamulimo nga ena mupela lilia ikoti eicho atonton kenye wonsefe wabili tatukwete shuko lia kuba no mweo nga chakuti na mwakanyako eicho avulile ikoti liakwe nukulile puila pabili kumwele wakwe nukupombelako kalomba lomba umukote kuliliena alifimbile ikoti liakwe ukushingulusha umuntu wonsatile mwane nifyo ale moneka umushirikale olelonda mwane nifyo ale moneka umushirikale olelonda uluvali lwekoti elo afimbili kisheko mwishita ya wushiku ya konkelepo ili wakweto wushiku wa kutusha kabiri alilele pabusanshi wakwe alibushiwe alole keshe ukuimini na pali ya mchipinda na pali ya paimine Yesu Kristu na afimba na munichiri echiputulwa chekoti ili akale ili afimbile ulia alishibeli ya line ifyo mchita kuba chepesha bandi chiria nishimwa chitila ine kuba suwa bandi nala la pali ya ali umubomfi wako aleso mkalamba ulukuta wali musenteke ukumuchusha bali mupantile kunse kabili nefintu ifili fionse lelo wali nikasema wakwalesa ifyo ala ndile fya ishile fikirishiwa wali kwa bengi aba muchetekele munili yenshitanabo ndefwa ya kumulanga ifyo chiwa abepa ufi ubushi kubumo ali ikele muntu aleso mena mulia mwaishile malaika umukalamba ichilongwe pamuto wakwe isapato sha gold kweka naka kentambo kushinguluka ifya kufwala fyakwe ifya gold kabila atile, Martin, mshawani nchishibaine, atile, nine shikulu obe, kabili kapususha, nine uine ne wakupusuishe, shishimuna Martin, lelo kasesema, ukuishiwa kuti, pali chimo ichi intuiche nipalia, atu walile, ukulolekesha kuliwene, atile, Martin, nine kapususha obe, Yesu Kristo, shishimuna, ushe, kawanji shibaine Martin, Martin atuadilie ukulolekesha pali wene amalembo yale isamano yakwe. Atile satana kabile fumakuline. Atile na kuate chilongwe pamutu obe. Kabile nechabo chakwalesa chitila wa shirabakwe waka mufuike chilongwe pampela ya shita. Ushe chili anga tachari chiteyo chaba Pentecost. Mwane ni chili eche womu nyina pali ya epo chipuila. Uwishi kubumona kabili munganda ya wa shima pepo. Wali kwete. Umuntu umukote kulia ibumba yabashima pepo abalumendo kwaliko mopali bena wakwete chipyo mwane nichi uyu pano usuma mulumbe usuma lelo alefwa yokuba ichintu chimo kuchira bonse balya alefwa yokuilanga wapulamo ichintu chimo chikalamba ichintu chimo cha wamisha mumabumba yonse namwishiba kabiri ichintu chimo chikalamba alingira kuba waishibisha yonse alefwa yabamunina bambi kukana namwishiba alingira kuba waibera mwamona E na temulandu nangu chali ni chinshi, ali wafikansa sana. Ali akaliwe, akayemba keka palulamba. Chakwali nangu umo uinga mkumyamo. Nomba mwone ni chachitike. Alingile kukwata ichintu chimo chikalamba. Alingile kupashanya pamono, notubungo tukalamba. Imwe munkonke, mwamona. Echo atile, ali seseme, atile, chikulu nane ngo kuba kasesema. Na ine, ndi kasesema. Nomba kwa aliko kasesema umo, waishibi kwa, muli ili mpanga, kabili uli ali ni matini washira, athirwe kasesema. Nelo yu mwa echa atile, umu numendo, umu nono atile, kishima pepo wa chulumendo, nalimu ichi mwecha miaka makumi ya bilinaisano, atile, chikulu nane ngo kuba kasesema. Kabili nana chishini kishakuli imwe. Atile, munobushi kushikulu ala esampe la ichikulu ichi mwingira jisuma, ala chibika paline, ichi mwingira chavuta, kabili nalaika lapaka tikenu. Elio imwe mwonse mwala esa kuline, mwamona, kabili, mulino kupokelela mafunde kuline, nomba, pashanye nichiria kulilelo, mwamona, ndino kuma intungulushi ya kabungwe, ndino kumusaka mana imwe mwonse, mwonse wa shima pepo mwema shala. Kabili chine nganshi, ili ya mubushiku, inyari shari ya kile mchukulwa, efyo inkalatasha kwa matini wa shira shiranda. Mkashibelenge, kabili chari chitike, riashiri ya kale. Kabili inyari shari ya kile, kabili na mwonsa mashala, pali lolekeshe. Kabili kuno kwa ishile, afele umu ingila wabuta, ukuimilina paka tikabo. Atile, mwamo necho na mwebele, lelo chiria, chintu chapusana nechebo. Kabili ilio aile, nukia sendo mkalamba wapa kole jumukote, aendele ukuno kupanono atile, we mwana, nichota chile mfika wino. Atile, kwa wafia nshila imo? Ili pano. Kwa wafia nshila imo kulifo kuishiba. Chamo nekecha kupapusha. Mune, pente kostinga yali pokelele chiria, umushila impepa, ubushipa, indobo, kabili fintu fionse fya shala. Atile, ichisungusho kuticha mwone kukuwa wino. Yota chile mwone kukuwa wino kuchebo. Na umbaratu kuata umuntu wa msangoyu. Kasa sema wasuwa, uwe shinaria kwa Martin, tie uye kuliwene. Umulumendo atile, yo yo, Martin takwete chintu cha kuchita palichi. Kabili atile walaya, nanguchibe shani. Kabili vali mwikete kukuboko, kukumutuwala kuchinsocha kwa Martin. Kabili no mwingira wafu minepali wene. Mwamona, ukubeepa hawa sarwa vene, ngachavechi ngachitwa. Mwamona, vali veshiba. Yesu atile, mpanga shandi, shari shiba ichebo chandi. Owe mutila, ukufuma, ishwiriandi, chiri achebo chakwe. Omuntu, takekalile ichiriocheka, nilopachebo chonse. Mwamona, hawa lingiri wali vela, vali shiba ichi. Ichebo icheni atemwa ishwirie ni tabakalikonke. Efyo chari na valiava lumendo kulia kunuma, tabakonkele. Vali ishiwe kutimati ni eko ali, kasesema wakuli ili enshita, ukuishiwika na lesa, kupitra mchebo, vali ishiwe chebo, kabili ulia muntu, tekutie emini nekuli chena. Kabili aso seleche, apari nama yafwa, atemwa ichebo, pari ya mchipandwa cha mwaka, baka pumpe, baka longana. Nomba icho nima mlefu ayo kule mba ichi, ichi ni Mateo 24:28. Mupe pifye panuma ya Mateo 24:24. Ama vesi ya nepesa mbali ya iko mwamuna nga mlefu ayo kulibula. Apali nama yafwa, mana ali, ichebo chiri, pali ya baka pumpe, baka longana. Nomba, ningile kwa ngufianya. Na chilole kesha pa mulu pali ya, kabili na chimone ya ninstanshi, yawa maminiti chine luvali, na nguwa maminiti chine konsekonse kuchila pali 12. Na langu fiyanya mwangu sana atemwa kutituwa isa alipuisha lelobu shiku umusango onse mlefu haya kuchitilamo. Munalu chelo atemwa lelobu shiku. Nivanga pali ngilo kuya kunganda lelopanu maya kulongana. Leke ntumone okuboko kwenu. Mwamona yangu ine chawamo kutuwa lidira. Ndelo mbobwe lelo pakuikatila bali abantu pali yali amalamya kunse kuliangefi. Ndelo na langu fiyanya. Chirichapula panda lama shenu. Ndecha tekelefyo chirikuli ine. Mwamona. Indalama shenu shiko naika, nelo ichita chakatale, chena chevo, mwamona. Apali name yafwa, pali ya baka pumpe, baka longana. Apali name yafwa, apali uku ipaya, kuli, pali ya baka pumpe, baka longana. Apali name ibishi, ichevo, ichachipandwa chamwaka, pali ya baka pumpe, baka longana. Nelo panu manga ya bola, ni nishama kubi, ya kapupu kila pali yena. Mwamu anachondea pilibula ilio kuipaya kwa chitwa aboba isaba kapumpe ilo panu mayala la palia nukubola nisha yo ya isama kubi kapumpe taka kwa tepo nangu kamwaga kuchita kuliena mwamona Yesu atile kuliokuli iname yafwa uko mana ya ponene mubushiku mana ya ponene ipya palia baka pumpe baka longana kuliena ilia ni mana ya kasubakalia mwamona mwaneni ilo panu manga ya bola imititi ya ingila muliena ninshi, yano ya isama kubi. Tetiba inu nshe mpaka ya bola. Teta kusunguka Yesu ahi mininepa ya nokutila, Yerusalem. Iwe uwa polele ama weka sisema onse. Mwaneni kulia kulumbula pa muntu umo. Mwamona?
Jerusalem, Jerusalem.
Mwe Yerusalem, mwe Yerusalem. Inshita ishingi nafuayo.
Who was he?
Ali nani. Inshita ishingi nafuayo kulunganya iwe. Filia inkoko ifukatila utu wana tuwa iko, mapindo ya iko. Iwe wapolele ama weka sisema onse, uona tumine kuliwe. Nuri olu kutalu kalamba, Yerusalemu. Yerusalemu te uyu uli pano pesonde, lelo tuli waku Yerusalemu wafuma kumulu, uko ichevo chafu mine, mkufuma mkulingiru walivela mwamona. Te Yerusalemu, uakale ule wanaika, Yerusalemu mpya, uyo ushingo naika. Te Yerusalemu wakale, uakulirwe no muntu, lelo Yerusalemu mpya, uakulua na lesa, mwamona. Ichebo kumulukulia chilengwa kumonekela nomba munganda ya kwa tata mwaba pa kuikala pengi ndeya ukumitea ni shisha kalenga kupanga imisebo ya golidi na fimbi uyo euli ya uisho naika Yerusalemu Yerusalemu ishita ishingi nafuayo ukufuma pa kutendeka kwa nshita temuntu wabutatu umuntu umbi lelo nafuayo kulonganya iwe tila inkoko ifuka tila utu wanatuwa iko mapindo ya iko lelo wali kene lelo ishita yobena isa mwamona Apari nama ya faba kapumpe, valino kulongana. Lelo panu mainamanga ya wola, ni nshama kubi ya lalongana. Mwamona? Mwaneni, Mose, kata lile kupela wana wakwalesa. Mose lile kapumpe. Kabilitata lile kupela wana wakwalesa, if you know ashi leko. Akwete ichebo cha kwalesa, ichsuma. Shikulu lesa linkumenye mchwewewe. Kabili, alishinikishe ichebo cha kwe. Kabili na ntuma kulino nchende kukumufumia. Elio kwa ishiro ya kapashanya kukonka. Ukuchipashanya mwamona. Elio wali kwete ichevo, ichairia nshita. Pantule satile kula Abraham. Uyonua kwete obulayo. Aba bufia shuwa wevakawa mumpanga imbi. Pamiaka mianda ine. Lelo nkava tandalila nukuba fumiamo nukuboko kwa maka. Mwase atile nomba shikulu lesa. Alinokulanda kuline nukunangisha. Kabili na nje waifia kuchita. Kabili na la mweva. Atile nine untumine nine. Tenali atemwa nkesava, nine, ishiwi, tipirivula ililine, ichebo nomba, techebo, icho, chali, atemwa ichebo echikesa, ichebo echiriko nomba. Mwamona, mle chumfwa, nine, nine echebo, kwa kutendeka kwa li ichebo, kabine echebo chali pamona lesa chichinka icho, nine, lesa antumine, kakasasema wakwe, kukushininkisha, ichi ukubaichine, nine, wasuko kulishi ichebo. Eicho, ilio aishile kuno, luba lino kuchitaichi. Kabili ilio achichitile, fara watile chisuma, na tukwatawa lumendo abengi, muimumbali Yesu, abenga chitachiria na vo. Makapashanya. Yesu atile nomba, chile chikawekesha po na kabili, mwishi kusha kulekelesha mwamona, ukulanda chintu chimochine. Mwone nuwa ishile ntanshi. Mwone nuwa ikelene chevo. Filia efyo chishibikwa. Efyo mwamona. Tulemona, mwase tatalile, ukuba pela, ifyo ifya limunshita shakwa noa, kwa lakula ichibu ya tonomba, pantuchiria, echevo na mwishiva, noa likulile ichibu ya tobu shikubumo. Iyo, ama kubi, yale ya palichiria. Iyo, 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 iyo. Ichichevo echala ilwe. Mwaneni, pambila ya kwe akwete, ukufuma kulilesa, alikwete ichevo cha kwa lesa, ichapilika, ichalingirwe livela, kulilia nshita. Nangu ni Yesu, ushe alivapele, ife Mose ashireko. Mose alikwete ichevo, icha ili anshita. Ilo Mose alinika sesema, uyule sapano mwine, mwamona. Lata lile kupela, ife Mose, Mose ashireko. Lelo lekeshe nife, kuliyari ya makubimulia, mulikari ya kabungwe, vali, ni wakatubi palichena. Kwari ushiba, natu kwata Mose, katulingilo kwata iwe. Ati ile, amumwishwa Mose, ngana mwishwa ine, pantu Mose alandire pali ine. Owe ine, mwamona. Apali na meafwa, baka pumpe, valino kulongana. Baka pumpe, ukuipaya kupia kwa chebo, ichebo echa ushiwe no kukushiwa. Kabili na chilengo kumonekela no kupelwa uchakulia chavana. Nomba, ina meafwa ya kale, yoye ya lalaparia, pamiaka imianda ingi, ilino kubaparia. Chimochine na nomba, Luther akwete mbila, ya kulapila. Lelo mwe bumba ili ya makubi, ya bu Lutheran. Ba Baptist, wali kwe tembila. Lelo mwe makubi, ya bu Baptist. Mamona? Ba Pentecost, wali kwe tembila. Ukwisa kumwe sunomba, ama kubi, ya bu Pentecost. Lelo apali na mayafwa, epo baka pumpe, baka longana. Yungukisheni, tetimulishe umu Lutheran, kunuma, mulishirienshiku, kutimu achita nomba, inama yabola ya katolika. Yom kwai akwete inama ibishi. Chari ili anshita ya lukutalulia. Tekutimulishe Methodist imbila ya Lutheran. Awe yo talefwa ya ili inama yabola, intu yabola. Mwamu na ubu umibwari fuminemo nukuya mchintu chimbi. Chilia mpetu wakale wafwa kulia kunuma. Ubu umi buletu walira ukulaya. Nangu kutimwalisha na winga wakwa Yesu Kristu ifichachi Pentecost. Awe na kalia. Utubu ungue, utuwali wanemititi. Nangu kamanga kuchita. Yo. Pantu ulayo ni ubu. Kabili lintu kulia ubu shikubu kalamba. Kabili wakutinya tabulafika. Mkatuma kulimwe Elia kasesema. Akawesha imitima yavana kulia kuchitetekelo chavashivo na kabili. Yonsaya ama ulayo yalipangwa muli Bible mkachichita kabili kulia bakapumpe bakalongana wonsamo tatampela balino kuisa kuline mwamona Yesu tatalilo kwesha chilia lelo ile Yesu aishire asangire lilie bumba ili amakubi twalikwata Mose na malango mwamona chisuma kulia kwali kulio kusuma kulia kunu malilia ilio yaipa iwe nokupewa kulibena mwamona chilia chalifya wino lilia. Lelo ichi, echari, ichala nilwani vera kulimose omuine, uya waipe ye lambo. Ati le shikulule sawenu akemi apagati kenu, uwa muli wa munyine nwe kasesema. Chikesa fikirishiwa, ukuti uli wonse, uusha kekatilile, kurulia kasesema, nyefika kasosa, akaputu apagati kabantu. Kabili chari ifyo. Lole kesheni, apona limo, ama usesemwe mianda, ama kumimutanda ya pusana, ya fikirishiwe, palia pene, haya mchipingo chakale, kuri Yesu Kristo. Bala shirendu pishandi na makasa yandi. Na limonindaba, wa, niyanga ya fikirishiwe, munsa chine lubali, atemwa chine konsekonse, haya kulekeresha, haya bumi buwakwe. Wansebali ya bakasema, baso sere, mkupililika. Nganali seseme lelo, ukuti chintu, chakutichari no kuchitika, mumiaka kufumanomba, mimbi nkwete, nkwete shuko, ama pesenta ama kumiyabili, ya chiria kuchitika, nga chakuti, na chirunga manangu yo. Kabiringa na lilandireli vela chiria, chari no kuchitika, kabili nisha asosele ni lilari ni nkwata pesenti inono. Nga na lilandireli vela iyo chikesa chitika chile mpela ukuba uachine panono. Nga na lilandireli vela ichifulo uko cha chitike chile chipea nerioline ukuwa uachine panono. Nga na lilandireli vela hii uo chikesa vapo ni nishinerioline ukwete narimo ama kane mianda ingi ya kubechine cha chena ukuisa fikirishwa nga tachari cha chine. Kabili neche mochose. Hallelujah. Ichale mbele pali ulia mesaya. Chali fikirishiwe umupuila po. Paka. Ichakutubu shikumumo. Ukubelenga amalembo. Ale kele pali apene paka tikamashwi. Kabila tile umupashuwa kwa lesa ulipaline. Kukushimikira mbila suma. No kupokorola ba. Kabila ale kele pali apene paka tikamashwi. Pantuwa ya shala yonse. Ya pakuisa kwa kwa chibiri. Amen. Mnione sonde fika pita. Ifyevo fiandi tafya kapite. Mwamona. Ali chebo lilia. Wale valisha lilia. Mose abebele ichine. Nelo mwamona, yonse mala pange chilonga ino kusimakuli chena, chama kubiku, kuna wako fimwe fishala, panu mawaka pumpe ni nshina avalia, kabili baya na kunganda, nishi, valelo lela, ukumona ishintu na chimbi, ichebo, matila, pano chilingilo kuisa, mwakwete karibu mailo, nukukwata impanga kasuba kama ilo, mwamona chonde pilibula, kuli inamayafu akaribu ya kare, kuli lienchende, ukulirishanya, lelo natukwata impanga ya laisa lelo, nipesa pantu hili. Mwana chenda pilibula, kia kulia kwa malaika. Abantu, abali lemana, akasuba kamo. Gabali yeseshe kuisunga, mpaka akasuba, akalekwa nkapo, ya lebola. Ushe, tamule mwana hizi pasho fionse, ifyo chave chapu ilika, chimochine na nomba. Mwaneni, ama kumiyanshi kusha kwa Yesu, na yoyale fumia ifiwa. Ababa suba, Panama ya fwa ya kale. Ushe yo chichinka, ale fumia ifiwa. Yesu afya sosele. Kabili bukisheni, bali kwete baka sesema, mwini shirie nshiku. Haifa, sima bebo mkalamba, ali seseme. Nivanga wa ishibecho, haifa, sali seseme. Oneni, apavele laichani, mchirime, chitapirishiwa, nukusubwa kumakuine. Shinshi cho baibele ya sosele, ukuti ali seseme. Pantu, ali, sima bebo mkalamba, wa ulia mwaka. Ikubi liabola, ichani kabili chilasa. Na ikala paka tikangano. Lelo mupashwa lipari. Wene. Mupashwa mshiro. Wakualesa mwine mwine. Pashwa mshiro wakualesa walipari wene. Kukushemikila. Ukufesema. Nukuchilandila. Kabela. Kukusafikirishwa. Kabili alikene. Nukutanika ichevo chine. Ichashininkishwa. Ichairienshita. Owe ulusemu nyina, tufika lidali, tulingilo kusosa ififintu mwamona. Nukuinga, tukapita malembo. Nalangu fianya, kukwete na limu ama ula ikumi, limu pano, aya malembo. Ifyo kushininkisha ififintu fionse. Akasuba, baba lungama na basha lungama, chimochine. Yesu atile, ukushininkisha iche, ngandeta mfya ifiwa, kumuno wako alesa, nikuliani haba na benu wafita mfisha. Nomba, bale tanfya ifiwa. Bale sesema, usicho chishinka. Lelo taba mwishive, ukuba iche, wecha ilie nshita. Chishi, pantu tampene pamona bo. Nomba, bule ni Mateo 24-24. Bakristu wabufi, abwabasuwa, bakema. Kabili kukaba baka sesema wabufi, ukula chisesema, mwamona. Kabili baka bepa na wasa wabene, nga chavechi nga chitwa. Mwachumfa nomba. Mwane nabana. Nilani abana. Ngandeta mfyefiwa. Nechebo cha kwalesa. Ichaba. Ali chebo cha kwalesa. Nani. Uwabana benu. Aba filonga lino. Wafita mfishamo. Nomba. Kabili lesa eka. Yunga tamfyechiwa. Tuwalishiba icho. Lesa eka. Pantu umuntu wa makaringile. Ukukwatisha maka kuchila. Uliauli munganda yakwe. Pali kweta maka. Aya kuchichita. Na muli atile, akachita, uja mkanya Kristu, waimine mwishi kuchakulekelesha. Achitile ishibilo, nefipapa, ichakutabe pele na valia, avekashi, vape sonde. Kabili, ave pele onse muli vene, vena Kristu na vonse. Abwa mashina, tayale mbelwe mwivuku, ya mwana wampanga ili ya mweo, ubwa suko kulima teo 24-24. Abwa mashina yavo, tayale mbelwe mwivuku ya mwana wampanga ili ya mweo, ili omufula, wesonde taulabako. Uli obumi, uwa limumushila, uwa ulia, umuti we chungo wine. Mulia, uwa ishile yu kupitila, monse mulia, mufisabo, kabina fionsefye, kabili, wali pitile noku, tuwala pamulu wa chimuti, pamulu wa fionse, ifia fiantikwa, fia filonga ino ne misambo. Na mchumfa, nalangu fianya, umuntu wa maka, ibukiseni David nomba, ali wachishinka, kwa ufumachumi, ukwesho kupombela leso mlimo, kabili, tasonteliwe kuchichita. Ena, awo, abasubwa, lilo Yesu atile, kale sambilisha kuisambilisha uwilo mumalembo uwa muntu. Mwamona, techebo cha kwa lesa. Techebo cha kwecha shininkichiwa. Kusambilisha Kristu wakale. Mwamona, ichintu chimwecha aliko. Kabina Bible yatira, ena aba. Nine, tenari ya temwa nkesaba. Nine, ino ine nshita. Ena aba chiliechebo. Ichikala no mweo monse muno. Ali mkutendeka, ali muma, ali mabula, ali mumipupunga, ali mufikapa. Lelo, alimulu seke. Nomba mwele kunuma, no kwesha kuba no mweona kabili. Gacha kuti uli obumi, wali uwelele kulia kuisamba. Mleto ntonganya kuti ukusha, obumi ulia, kuti walanda na kabili, ukubwelela pamulu na kabili, lintu chiria chikapa na chuma, takwa katale, ukubwelela no kuikala munichina na kabili. Takwa tala ukuchita. Pantu chabe chinga chitwa. Kulia wawali nshita imuwa kupukulua, kabili tabatu wali leneche, wailio chaleisa mkufikirishua. Bantu bafwa wali ya, kabili ne miunga na bachilasa, ifyo ifya haba ifya kanwa, ifyo impela ya fiko kochewa. Ushe chishinka icho? Nomba, ukwangu fianya wangu ngefyo ningachita. Mwaneni, amalembo nomba, ukusambilisha leso wakare, mwamona, ngafilia, walesho kuikalila mufya kare, kwa tichisuma, wezi ya sosele chinechi, atemwa kampanda na kampanda wa sosele chakuti ne chakuti. Leka na ichebo, ichalaiwa, ichabu nobushiku, mana iyo ya langishwa paluelele, yelelo. Palesha kubika imyanga shiawe ya kale ya Lutheran Baptist Pentecostal mabotolo yeso ya pya, tetichibombe. Kabili umanga shiwe supya mabotolo ya waya kale, tetichibombe. Ngavaesha kubika uyumanga shupya, mchilonga nino chavo kutumpa kwavo, kula monekela. Tetiba chichite, chila chilenga kona ika. Nomba munyina, nalimona ichebo cha kwa lesa, ukupirikane ichebo. Nomba, nolekeshe ni kuno doktor nga, ifwe, ketitukwate chiria. Ned, neto nunga walikwete pofimo, palifia nomba liine. Ifwe, ketitukwate fie chiria, kuno nomba. Ine, kutinaleka chive, imwe limbi, ukutuwalidida fie, na mwishiba. Mwamona, ketichibombe, chila poleka. Tamubike chigamba, ichipia, kuila ya hili akale, pantumulino kulenga lionse, ukulepuka mwamona. Ushe Yesu tasosele chiria. Tetimubiko mwanga shupia mabotolo yakale, chila yalenga ukupoka. Mwanga shupia wali kwa taubu mimuli wene. Chinsuma, oneni pano chintu chimo, mkwangufia na nomba, ilio tulepuisha ili ashiri Yesu. Oneni, ukusoko la 16, 13, ukufika 14, gamulefa yukule mbaicho. shakwa ten shitali ndukia mnichena, ndefwa ya imwe, mwewa shininkisha no kuchimona. Amba mwaneni, ukukubilisha pakati kanweno ya lenga mutanda na chine luvari. Nomba twala, twala isala muli miniti fye, nga kuti mwashipikisha, pame miniti, haya nono na yambi. Ukia mkwinsala nomba mwaneni, Sokololo 16:13, ukufika 14, pakati kanweno ya lenga mutanda na chine luvari, imipashi ya kowela itatu ya palava chula. Mushe mwalimu na chiria, ya fumine, mukanwa kamuntu umo. Amba mwane ni wangu wangu, amu iteyanya, so sene amen.
A trinity of spirits.
Imipashi, ya vene batatu. Nomba, munina wa mchironga nino, ikala tondolo, pali minitifye. Uyesha kuima no kufuma mchipinda, konsoko pali chichirimba, avale mfira pali lamya. Uyesha kushimia ifirimba fye, nuifia kwa mbwilako, ikale ni tondolo pali minitifye, kabili kutikeni. Madifia wa kufuma kulilesa, mukaba. Avene batatu. Aba aba chula. Chula ni nama iyo ilolekesha lionse kunuma. Ata la ukulolekesha kuntu waleya. Alolesha kuntu wa fumine. Mwamona. Mushe tamule mwona. Ni kuisa isambili shodi yawe ni watatulia fumine. Ibukisheni. Imipashi tatu ya kowela. Imipashi ya umo umo. Mushe mule chumfwa. Mwaneni, walolekesha kunuma, kukabu ungo ya kunisya, ukwe sambili shori ya mene watatulia fyarilwe. Temuli baibere. Tamuawe chintu cha msangoyo. Walolekesha kunuma, kukabu ungo ya kunisya, kunisya rom, icha mene watatu, cha fyarilwe. Mwaneni, uko wafumine. Mwaneni, icha mene watatu, cha vachula, cha fumine, mucha mene watatu, icha kale. Nukufyala, icha mene watatu, ichipya. Nyinabo, ikuisa kwa cha fumine, icha mene watatu. Ichingwena, mwamona, ichiswango, kabirina kasesema wabufi. Ichavene watatu ichipia, pantu nilirari, ilio, ababa chula, vaishirefuma. Nilirari chachitike, mwoneni, benavali kulia, inchitafe yonse. Leotecha mwoneke mpaka paka tikanweno ya lenga mutanda na chine luvari, lintufye, ifika katiko, fya isuilwe, kukuchisokorola. Pantu, mumbila ya malaika walenga chine luvali, ifia nkama fia kwa lesa, fike ishibikwa. Fionse, fifintu, mube nevata, tunemba tisho ishabufi. Kabili nefi, fionse, ifia lino kuisa langishua. Lesa tuwafe, kukumona icho ichabe chine. Kabili no kukana tontonganya kuti umuntu umo, ukwesha ukusosa ichintu chimoku. Nde mfa ulio mupa shureka na chiria mwamona. Shirelanda palu wandi munyina.
I'm speaking of the angel of the Lord.
Ndelanda padi malaika wakwa shikulu uyoli munkambi. Icho chishi nkanganshi. Mwaneni, ichavene batatu. Ichimwena, niwanga wa ishiwa ifyo ichimwena chari. Chari ni Rome. Kabili chimwena, chari mine kuchinso cha mwanakashi. Kukuli omu wana wakwe, nili afyewe. Chishi nkacho? Nge chiswango chipiri bulenshi, muli baibele, amaka. Chisuma, kasesemo wabufi. Kasesemo wabufi. Uyo wasubwa. Wabufi. Mwamona, atende kekwisa. Uyu ava kasesemo wabufi. Umo, kasesemo wabufi. Papa wantansh. Kabili ukufuma kulia kwa fumine, chilende mukaramba. Kabili nyina, waba chilende. Ichintufye chonse. Ichabu fita mwene watatuchale ima. Temu shiku shakubalira po. Tetalangi shiwemu shiku shakubalira po. Chai ile kutwalira pamona chena. Lelo ilo ifika katiko chile nubari, fia ishire no kuisula shirie nkama, no kushisokorola. Lilia, eli ntu bachula imipashita tuya kuwelanga bachula, ya fumine kukuilangisha ine yeka. Isambili shori ya mene batatu, ukukanya nchine. Mwamona, mwamona kwa ya fumine, mwamona kuntu ile wekela, akabungwe ka ekonomiko, kwa babonse, niwa munyina, na yoli ine, imipashi mwine, ichintu chimochine, kabili mwaneni, ukube panga nshu kubomba ifisungusho, kabili fifiwa, ifyo, ifya, kumilungu yonso ya pesonde, ukubomba ifisungusho, kukuba bepa mubushiku, kwa kulekelesha, kabili akesa chichita, ifishile saso selepo, pali ulia, umupashu uvi, atile, nara yako, nukia ingila mutunua, tuwa valia waka sesema, nukubalenga kusesema bufi, kukulenga ahabu, ukuisa kulia, kukona urwa. Lesati lekabie, ulea chichita. Ulinokuya valenga, kukuchichete kela. Tababa pali chiriechevo, icha kwalila po. Mwamona? Kabie, pantulea mlenga ukusubila. Ukawaniwa wino kachichita. Ili okaya ingila muli, vene wakasasema wabufi. Pantu aleshinti irafye, pali vena. kabiri taishwa pona nguchimo pachevo nangu kuti aisha kusambirira paruwa chena tete chichite pantu ena nichilasa ichakubalira po mwamona mwamona ule achichita lolesheni pano pali aba bachula babufi ukulolekesha kunuma inshina mwishiba icho basosere kulya kunuma kunisia chile sakamana ife basoserepo kulya kunisia ndeso sa ife basosere kumuno kuno kuchipuna chabufumu chakwalesa icho ichili nokuba te icho tali icho chili nokuba pantu ena aba nine mwamona ichabufi lolekesheni kuli chilya mone nuko bafumine nomba mukutikishe tule mwana palwalala panu maili ofika katiko chinenu balifia isurwa ifyo ifya alino kusokorola ili ankama abene batatu chinshi mwamona nikuisa kwa chava lile kuitu abene batatu mwamona nipesa muli baibele apo yana ndile peshi uya abene batatu nikuisa kuingaba vale sabatatu pakuwa aba kupepa vale sabatatu nukana baba senshi kutuwa bashana wapatukana ili watile inena tatatu aba umo kanofye mwachetekela ukuti nine wine mukona ikamumembu shenu mwamona ukana chetekela kwenu ulumembu kukana chetekela mukona ikamukana chetekela kwenu owe mutila ine nine ani nikuisa uko mutila ikona fumine owe ushemalisi watata atemwa kuti mwalande shina lyakwe Nesala nkwale ya musharon ulu tandaruwa wali kisharuwa chelo. Ushe kutimwanjewa ife naba. Nine wala ndile kuli Mose mchimpuse cha lepye cha mulilo. Nine lesa kwa Abraham ulu tandaruwa wali kisharuwa chelo. Nine sala nkwale ya musharon uwe ni kuisa uko mutila ikona fumine. Uwe ushe mwalishiwa tata. Atemwa kutimwalande shina lyakwe. Amen. Nine Alifa, Omega, intendekelo kufuma kumpela. Nine kulengwa konse, kabina Yesu eshina lyakwe. Chishinka, takuwa wewe ne watatu. Iyo mkwai, chiria chintu itabufi. Ifika katiko, chine lubali, ukuisula fili efi ankama, ifyo ifi no kupuishiwa. Fila langisha, ichika katiko, ukuisulwa, chila leta, chila langisha, chila leta palwelele. Ifishinka ifyafiswa ifyo ifika katiko fyafishire yonse imyaka ukupita monse mulya mumachari chine filonganino chirende mkalamba uwa mubusokololo chine lubali ali nani lelo ena aba nyine waba chirende nao mwamona nomba wachibeta makubi mulesosa munina Abraham icho chishinka lelo ibukisheni ikubi chuni alasubwa kukupupuka nao Imi pashibiri, ikaba ya palamana sana kuti yawe panavasarwa. Ikubi liyawe likalamba, nga kapumpe, kuti apupuka, nga uli ya kapumpe. Kabidi alasuga, kukupupuka, atemo kushimikira, atemo kusesema. Moneni, umusango mwini nga kapumpe. Lelo, tetia konke kapumpe, umulu. Awe yo, kaesha kukonka kapumpe, ukutumpa kwakwe, kukamwelekera. Mkwai, tete ya konke kapumpe. Yangu kutia sosa, nalichetekela muli Yesu Kristu kuwa mwana wako alesa. Alichetekela lesa tata. Impalu mekalenga wa mirine sonde. Yesu Kristu mwana wakwe, kabili na fimbipo. Owe chine chine kutiba chitachiria. Lelo, inga ena ukuba, chimochine, mailo lelo, na umia yaya. Mwamona, kapumpe chuni cha pangwa, mumusango wa ivela. Takwawa, nangu chimo kupalana na ena, pano pe sonde. Mwamona, Ena, nge kubili ya esho kumukonka, atema ichuni ichili chonsi, chashala, kutichawa, kutumpa kwa kwe kutikuwa mwene kila chine nganshi, kutiapoka, ili wa esho kubika umanga shupia, mwivotolo liakale. Mwamona, kutiapoka, kutiawa, tapangirwa, tachitwa mwili wakwe, tawapangwa musango, wakumulenga kuikala mulia mumulu. Ili wa ingila, mulia mumulu mkulu. Kabili, ngachakuti, tapangirwe, ukusontwa, ukulingirwa libela, ukufia wakapumpe, akapoleka mutupimfia. Mwamona, amasako kuti ya susuka, ukufuma mapindo yakwe, kabili kuti ya apone na pesonde, chine. Tetia konke kapumpe mumulu. Ngaesha kuchita, ukutumpa kwakwe kukesa mwenekela. Icho chishinka, tetu chichite. Chishi, teta mwenenga kapumpe. Usumanshi chichita, ukwese kutolekela pamulu sana, kabili tetimumone pantumumwelele, ilio mulipalia pamulu. Kabili, ngachakutia aesha, nangu kwesha, ukupashanya uyu kapumpe, mumyulu, alapo fushiwanga nshita kuti teshi venefya lechita chochishinka alevili kisano kupunda nukuchitefya kuchita chita lelolande nifye ichebo kuli wene mune palia ukutumpa kwakwe kwa ala ishibikwa lande nikuli wene paluvatisho mwishina ya kwa Yesu Kristo atemwa enokuwa chimochine mailo ilelo no mnyayaya yonse fionsenga filia no kumweba chinsho we no mbaloleleni pali minitifye mwamona yangu ye pali amasako yakwe ya Yesu sauka mwamona natolo kanganshi no kusesema no kufumia fiwa no kulandila mundi mishimbi no kupunda no kuchitefya kuchita chita ukubutuka pamuluna panshi pamushiri telo uyesha ukukonka pamulu pali ya chinshi chine chine akarengo kuishibikwa telo alisontwa alisubwa kuti apupuka kuti aimini na wino umwine ukuya kuja telo tekuti apata lifye mwamona kuti aliena mea bola nomba teti alienama hivishi iyo isa kufuma kuchipuna tabu fumu aliwa pofula aliwa wambeluapo, nombate ishiwe, ito wambeluwepo ni chinshi. Mamona, ujo mupashu mawine, wapo nene pali wene, ngemfula, kukumulengo kubengano, ena, tengano cha kubadila po. Alepoka, owe, tetinje kulifimo, owe yawe mkwai, nalishwa Dr. John Zatine. Shilifia wino, tuwalidila, mamona, tuwalidila, ngolefu wa yokuchita. Awe, moneni. Tafyalwa atemwa ukukulwa, atemwa ukulingirwa rivela, ukuba ichuni cha msango ulia. Kuti chichita abani kuti abendimu ukuumene na pachimu tiche chungwa nilo taishile kufuma kumishira. Ena chintu chimo icho cha lundu wako. Kabili ilio waya pamulu sana mufilonga inofia wecha kutibamo nechebo cha kwa lesa icha lingirwa libela kushiningishwa ni ishi kutumpa kwa avo kura lengo ukuishibikwa. Owe filie fintu ulubuto pamulu wa mtu kabili fionse owe chena cha uwele wele. Mwamona, ukulengo kuishibikwa. Tapangwa, ukumona kufika kulio kutali. Kuti ya mwanafye kupela fye, apu ama glasi, haya chironga ino chakwe, yenga mlenga ukulolesha. Elo panu mayachiri, alaba wapo fula kwa tika susu. Kaishi nililia, ukutumpa kwakwe, kulengo kuishibikwa. Mwamona, palia epo waka pumpe bachine, veka la kukulia, emkwai. Palia epo abachine, waka pumpe basarwa, wamumona ifyo ena aba. Kata sendele chilie chevo, vale shiva, liyali ino kuti, enali ikubili ya chironga nino. Chinshi, chinshi tetapupu kire. Pantuloleshe ni pafio ali hapo. Ali aleli apana maya vola ya chironga nino. Chilie teti chilenge umubili wakwe, wabumupashe, teti chimubike ukuba wafikapo kumupashe, mumashi uyambi, ukumusenda pamulu wafia kupusana ifia chironga nino. Mwamona? Mwamona, alishuwa fye pa fintu fya wola, umubili wakwe, wapangwa kufuma kulichiria. Tete ae pa mungu palia, apo ilie nama ituwala uliaka pumpe. Tete achichitefye, mwamona, chiri achifikirisha Mateo 24:24. Ale pupuka, ukutoloka, muluelele, ukula pupa mapindo yakwe, leo tete ae fye pa mungu nganshi, mwamona. Ichochishinka, mwamona, tete ae afike pa mungu nganshi, kuku ulia, ulia mana, mupia. Kuti ali amana wakale uyoli pano panshi tukalulu utwafwa utwakale utoto apunkirwe mulungu apitapo kabiri umweshi apitapo atemwa imyaka makumi yane aya apitapo utwabola kuti ali achilia kabiri nokwi kushiwa pali chena nokuwelesha nokupunda kabiri kuchitefya kuchita chita ukutoloka kabiri nokupupuka ngakapumpe umbe ena nasubwa ngechuni chimbi kabiri ena abe chipasho chakaka pumpe ikubye fyo lyaba twalishi bachilia. Ena chine chine, efyo hawa, leo tekuti ya konke, uliaka pumpe mwine mwine. Mwamona, teti ya chichitefye, awe mkwai. Umubili wakwe, tawapangwa. Alelia, pana maisha wala shapu sana. Mwamona, kabili tachakave na maivishi, mana mupia. Kutichava, ichintuchimo, icholutha asosere, ichowezile asosere, atemwa doktor, kampanda na kampanda asosere. Chetichive pafyo Yesu, asosere paino nshita. Leke ntule ya nomba mupepi. Ababa suwa, ba Kristu, mwishi kushakule kresha. Lelo, baka sambirisha wabufi, na baka sesema wabufi. Mwane nifyo chile ikata, nomba, ndefwa ya imwe, mupasha nyeche, katukue tenshita kukuchibirenga, Mateo 24:24, pamona Timote wa chibiri 3:8. Mateo 24:24, ya sosele, mwishi kushakule kresha, mwamona, ukesa ba Kristu, wabufi, ababufi, ababa suwa, baka sesema wabufi. Kabili baka langisha ifi shibilo nefi papwa. Hili afine kwati ni ulio wachine. Kabili baka kabiri bakaba mupepe no kubepa basaba bene namba moneni uli ali ni Yesu wa lelanda uyu Isa Paulo panu mayakwe nokutira nomba mushi kushakulekesha ukesa abantu babuka pepa mwamona ukukwata mimonekele ya buka pepa nokutwala bana kashifi wele wele abasendwa nolunkumbo alwa misango misango alwa pesonde kayibala sungu kabatira chisha landira pali bali abana kashi yangu kubusuma tabachi monafye nokuchimona kutwala abana kashifi wele wele abafininwa nolunkumbo olwingi ukutali kufintu kwati nikuli aba mama na kabiringa fyane na yambre Mateo 24:24 ba Kristo babufi ababufi abasubwa kula chitefi shibilo na fipapwa kukubepa basalwa nombanga fija yane na yambre akenye Mose efyo na ababulamano ababulamano palwa ichitetekelo techishiri ichitetekelo ichitetekelo ichalapo ichitetekelo chimo shikulu umo lumo luba tete mkwate ichitetekelo chimo ukwabulo kuchetekela muri shikulu umo Tete mube na malubatisho ya bili. Kabili, telumo muli tata na mwana na mpashi wa mshilo. Ulubatisho lumo, Yesu Kristo, nicho chishinka. Mwamona, ulubatisho lwa bufi. Mwaneni, mwiafi palanya chapamo, nombanga mwaya kunganda. Mwaneni, Mateo 24:24, Yesu alilanda, Paulo Timothy wa chibili 3:8 na yamba yengi. Kabili, nomba, mpalanya icho. Kabili, lembeni ile mbona limbi, Luka 17:30, Malaki 4.
Jambres and Jambres.
Gafidia yane na yambre. Ba kenye Mose. Ichevo ichaswa. Chanshitailia.
So will these.
Efyo.
Man.
Na baba ume.
Man.
Temwa ume.
Anointed one.
Aba ume.
Resist.
Abo abaswa. Baka kana ichine.
In the very day.
Ubu shikubwine. Uwa umwana wa muntu. Ale sokololwa. Uku sokolola 10. 1. Kapa 7. Mwenyele vele nganga mwafika kunganda. Imbila ya kwa malaika wale nga chine lubali. Ukwisu laifika katiko. Nichinshi. Te malaika kuwa umwana wa muntu. Lelo inkombe ile sokolola umwana wa muntu. Bushe kuti mwachibula. Nukuchipatu lula nomba. Apo epo chile mwoneka. Ukubai chakosa sana kulimwe. Mwamona. Te mwana wa muntu umwine. Ilo malaika walenga chine lubali, inkombe ya lenga chine lubali, ale sokolo la kuchintu wingi umwana wa muntu, pantu na chifuma mchikapa. Teta chibunganye, chena luseka wini na kabiri. Kabiri mbuni mbuni ya mshiko, yanu na yambre, baka kanya, ababa suwa. Aba itungo kuchetekela, kabiri nabasha chetekela, ulu kutafye, kabiri naba Pentecost. Ukuimini na kukanya ulu sekolo wa chine, Lelo vale keni babe, ukutumpa kwabo, kukamonekela, nga mfidi yao kwabo kwali. Mamona, mwa mfano mba, ukusokolola 10 kwa sosa, mwishi kusha kubirikisha kwa malaika walenga chine lubali. Nomba ibukisheni, chine lubali, inishitayalu kutaluwa la odikia. Ukubirisha kwa huli ya malaika, lintu ili inishitayalu kuta, ya chita ukulonga na kabili ya isaba, inishitayalu kuta, iyo ya chitu wa muka wungwe kaiko, kachi Pentecost, lintu inkombe kuli ilia, Chila nkombe ali ni chinshi, hati ni luthali ni chinshi, cha kweba ula kuli katolika. Wesley ali ni chinshi, cha kweba ula kuli bali ya wa Lutheran. Wa Pentecost wali ni chinshi, cha kweba ula kuli bali ya wa ambi. Kwisa, uwa ya obu minomba, ukutalu kwa kufuma mkabungwe, cha kuli nakabili chikapa, cha hawa uluseke. Ni chinshi, cha kweba ula kuli bali ya Pentecost. Mwamona, kukufikiri shama lembo, ya inoishita. Mwamona, mwaneni, ulia wina obu shiku, Ilio inkombe, teli ili aisa tendeka, nelo ilio atendeka ukubilisha imbila yakwe. Mwamona, ukutintwa kwa ntanshi, ukuposha. Ukutintwa kwa chibili, ukusesema. Ukutintwa kwa chitatu, ukuisula, kwa chebo. Inkama ukusokololwa. Takuli chimbi, takuaba na chimbi. Ichapula ukusokolola ichebo, ukuchilaba kasesema. Lelo, inshirafia imo, kasesema, inga shini nkishua, kupitila mchebo. Kabili mkisheni, ukutintwa kwa chitatu, kwari ukuisula filifika katiko chine lubali, kukusokula ichine chafishirwe, icho ichari, ichaka kati kwa mchebo. Ushemule chimona. Kanshi chikawa, mwili uliabu shiku, ilio ichichintu, chika chitika, ukutiyane na yambre, maka pashanya, maka mwenekela na kabili, Kukafila finefye, kachitile, nintumose amonekele, nechebo chantendekelo, kukuchisosa, vale mwenekela kukuchipashanya mwinonga fila fine. Amba mwana mwana fila Mateo 24:24 ili mwamona abu awasubwa. Nomba pali ifintu pitatu ifi yotu walasosa ili otatula isala ichecho. Ndefuwa ya mkuti kishe nomba ili otule isala. Ifintu fitatu ibu kisheni. Ifintu fitatu nafi fikirishiwa. Ifintu fitatu nafika la kuntanshienu nomba. Itanshi isonde lili mumibere ya Sodoma. Yesu atile chika chitika. Lolesheni kupiribulwa. Aba na kashi besu ukwesho kuikalanga aba ume. Aba ume besu ukwesho kuikalanga aba na kashi. Aba chana kashi. Aba bola. Aba sali. Aba kowela. Aba kwete fiwa. Kabili tabachi ishiwa. Baibele ya sokuti chili achari no kuchitika. Kabili paria epo chibelele. Ita chibiri chikaba ni muli yenshita. Ukulingana na malembo pano, apo yane na yambre, vale mwenekela. Ichachi biri. Ichachi tatu, chikawa ni mwiri aine nshita, ilio mwana wa muntu, akasokololwa. Bali hapa vya, hawa chetekela benu, hawa itungo kuchetekela benu, kabili na wasi achetekela benu. Bali hapa lichewe chine chini na chimini na chini nkishua. Uli hapa vya, hawa itungo kuchetekela, ale chipashanya. Kabidi uli apari ya usha chetekela leka ane chintu chonse. Lelo kukabolu buto. Mwishita ya chungulo vushiku. Nshina ya kubukata. Mka isange chine chine. Icho chishinka. Inko chileo naika. Israel alebuka. Ifishibilo ifyo baibele Yesu. Yara ndile kabela. Kabili nenshiku, shawe na fialu kupendwa. Sodoma, nefya kutinya kufula. Weleleni, mwema salangana kumwenu. Ubu shiku wakulubulu wanavu palama. Imitima ya bantu ilefirwa, mulu uyu mwenso. Veni, yama isushiwa, nomupashiwa kwa lesa. Lekeni nyali chenu shibe shayaka. Kabili shavuta, kwa kutila, mwinga mwona ichevo, ichaino nshita. Icheni mumulu, ukulubulu wakwenu na kupalama. Bakasema wabu fibale bepa. Batile, walino kuisaba pano. Abwaba suwa. Ichine chakwale sabale kana. Ukuti Yesu, uli ni Kristo elesa wesu. Eicho, tabachi chetekela. Baibele Yesu kuti kukabachili echintu kuno. Ichichili pano. Lelo tulino kuenda. Umu abatu mwabanya ntile. Ulubuta lumalu ine. Nukubwesesha. Ichitekelo chabashivo. Kubana. Ubushiku, umwa kulubulwa na upalama, ukupalama sana. Imitima ya bantu ilefiwa kumwenso, isonde lileo naika. Owe, isushuwe ni nampashua kwa lesa. Lekeni nyalishenu shibesha yaka, nukuamini shiwa. Lulekaisheni mumulu, ukulubulwa kwenu na kupalama. Mleche tekelecho? Let us bow our heads then. Na tukonta mikemi tuwe Yesu kanshi. Kulia mukatika mpanga, uko imbila ileya, ukufuma kurulamba, wakukabanga, ukufika, na kumasamba, ukufuma kukalifornia, ukia ku New York, kuisamba, mukapinda kakuso, kumulundu, mukapinda kakulio, kulia mukati, kama minshoni, kabili no kuli konsekuntu ileya, na muno mutabe nako, kulia babusu, tatua kuata ifi fikalamba, ifi kulu, ifi ntu fia maluba, no kubilisha pali television, Julesha fio kuchita ifisu maifio tuinga chita. Lelo bonsamo tatampela balino kuisa. Nomba ndefo ya imwe muishibo kuti ichichachine kabili na imwe mwe male umfapali uyutepu. Limbi mwachitonton kanya kuti lelo na chilaesho kulanda chivya paluandi ne mwine. Pakuwa kuti na chila vika imbila. Shikuwe tepo na chimbi cha kuchitakuli yena na chimbi. Takuli na chimbi ukuchilafie ishiwi. Kabili ishiwi liande. Na ngu kususha kupingula kwa ndugu suma. Na lefu ayokuwa umulunshi. Lelo ufu ayokuwa kwa tata. Ukutimbile kuli imwe. Kabiri uwa kabila kuchita. Shari nine uwa mwenekele kuli hapa mumana. Na iminefie paria ilio amweneke. Teine ulia ubo mba ififintu. Nukula nila livela ififintu fichitika umupu ilapo. Ngefi ofiri. Na vafie umuwa wa mupepi ilio achichita. Na chibafie ishiwi. Ili wachibonfia ukuchisosa. Kachiri icho na ishibe. Ni icho na ipeleko fine mwine kulichena. Icho achilandilamo. Kachiri nine. Tachari nkonde ya lenga chine lubali. Awe yo. Chari ukulangishiwa kwa mwana wa muntu. Tachari ni malaika imbila yakwe. Chari ni nkama yolesa afungulu ile. Tachiri umuntu ni lesa. Malaika tali umwana wa muntu. Ali ni nkombe ukufuma kumwana wa muntu. Umwana wa muntu ni Kristu. Aba eulia uo imwe muleri hapo. Tamuleria pa muntu. Umuntu ifyebo fyakwe fikafirwa. Lelo muleria pa mubili wachebo chishifirwa cha mwana wa muntu. Ngatamuli ile fionse pachebo chilichonse kukuipela mwebene amakaya kupupuka pali fionse filonga nino kabirine fintu ifye sonde nomba imwe ino nshita mwala chichita ilio turepe pa. Mwe tata, ichi, chintu chakosa. Tachava echa yanguka, kumuntu ufwa, kuchichichita. Imu mwalishiwa ifintu fionse. Kabirinde pepa kuli ime mwelesa ukuti, tachave icha ukana iluka. Lelo, mulubuto, luwa chevo chenu, leke na bantu vende. Kabiritata lesa, shaishiva, uyo wasalwa. Imu mwalishiva, shaishiva ili okuisa kwenu kukabapo. Nelo njishibefyo kuti, mwasosero kuti, ilio ichichikesa chitika. Aba wabufi, aba wasuwa, teli ya line ilio vatendeke. Mwasa wale kerebeka, pantapali na chimbi icho wenga chitapo pali chena. Kuti asosafye, ifyo mwale sosa. Mwali mwebele kuita impantila, ilio nabo, vali shitile. Mwali mwebele ukupilibula menshi kumunopa, ilio nabo, vali chitile. Mwase ena, alituwali lefye, ichebo pachebo. Ngefye mwaso sere. Lelo lilia, ni mwemene awawa lengele kutumpa, ukumonekela. Nomba tata, imwe mulile sana nomba. Ichebo chimochine, chaso sere kuti ichichari no kuchitika, mwishi kushakulekelesha. Abenga abantu wa chishinka, ngefye tuwaso sere ubushi kubwa pa mulungu wa fumako, ukubika ukuboko kwa wukuli chirie chipao, pali chireta mupya, kabiri, tepama weya ya vena lebi, na wila mumfwa. Ukufwa mulubembu na mampulu, ukutalikishanya kuli kampingu wa wabene. Abengi baka pyunga, ukuikala mchipinda basome namo, ukubelenga chiri echevo, no kupiribula ibula bwangu. Kukui chingilila, ukukana sebana, ukuishiva, akaluso kuiminina kwakwe, ukua kuishibi kwa kuchintu wingi, no lukutalu wakwe, gabirine chironga inochakwe. Lesa tuafirisheni, ukanachita, icha msangoria. Sambe ni mitima Yesu shikulu, ukufuma kubusari bwonsa wesonde. Shikulu, nduwa iteanya kukusambwa. Nduwa iteanya, pamonolu kuta, kabina bwonsa wale mfuako, kabina uli onse, uko mfuako kuli itepu. Inchi emini na shikulu, kabina ndelo mbo kusambwa. Shikulu, sendeni kunganda kwa kabumba wanongo, kabina ntoba uleni, mumbeni umubonfi, uomulefuaya. Pantu shikulu Yesu, ndi umuntu wa milomo yako wela, ngafija Yesaya alilile, ukuikala na abantu wa milomo yako wela. Kabila kalanda kuline, pantu ndemona, ubuso kololo, wako alesa ukulangishiwa, ngafija Yesaya amwene, wa malaika mwitempile. Ndemona ishta ya mpela shikulu, kabila kalanda kuline, nolukwa luandi, akalanda kuline, na abantu bandi. O mwelesa, wa myayaya, penina oluse palifwe, ndei papatila kone mwine na abantu. Mwileka tuona ike, pamona wabasha chetekela. Lelo shitu ingabano umweo, pamona wachetekela. Ichilonga ino chonsa shikulu umwa umeonsa temo mwana kashi. Tetinjipu shaimwa kupala ichilonga nino. Ilio nalishi wa mwali chipata. Lelo kutinaso safya shikulu, nganamu kwa taimpanga yenu ili yonse paka tikabo, lekeni wako mfwe itepu. Lekeni waka yumfwe shikulu, kabili nokuiluka, nokuiluka, uko muli nokubapela. Kabili lekeni waka fumemo. No kupokelela imwe. Mwileka wabepwe. No bupofu kabili nentambisha guno wushiku. Mwileka besho kulia. Chintu chimo icho. Nanguchari ninama. Mubushiku bumbi. Leke ni wasende ichevo. Ilia enshilama fariseo. Wamuta nikilemo shikulu. Vale senda inama. Ya mubushiku bwa kwa Mose. Kabili no kwesha. Ukuikushi wapariena. Panuma ile mwapele chipasho. Mchisuwewewe. Chamana mupya. Chiranshita ya bushiku. Ukupiribula. Chirankulo. Pariepo bafirirwe. Yaba pele obusungu, yali bepeye, ukuya filia, fia kulie fia bola. Kabili kumupashi, china chita, ichintu chimochine, lelo, ukubepaya kumupashi, nechilonga nino. Tuafwe ni mwelesa, chonse chilima woko yenu nomba, muishi nalia kwa Yesu Kristu. Nemitwe Yesu ya kontamikwa, twala tendeka kuimba ndulu ya iliyo mulepanga kusala kwenu. Mulino kuya mubulendo bonse. Kabiri aba echebo owe nali lubantika panstantali lelo mubutuntulu nomba line nde mumfwa iseni kuline imwe wonse mwe baenda enda umfweni sende nulupanda lwenu nkonkeni chilabushiku nangu nyende kupita mmipoka poka ya chinshingwa chamfwa shakatine chibi ukuya kupita mmile mfwe ya funda kabiri na pame insha ya lengama. Kabiru kwa le ntungurula ine, chikulu, nde mwana kulio kutumpa, ukwa abene batato. Nde mwana insonde lionse kubyalu wa muli chena, ifyani fileme na kulikonse. Lelo, ukwa muli no kuntunguru ila nomba chikulu, mkabanga valia, umili mwana batumwa 19. Idio ba umfile ichi, bali batishiwe na kabiri, muishina ya kwa Yesu Kristu. Ninye nda chiputuru wa chimwe cha bulendo shikulu, walinga ukupokele la imwe. Nomba ndino kuya na nkwe mpaka kuya afika. Mwelesa, nde subila ukuti chiria chafuma mumutima wandi, nde subila ukuti, chachifuma ukufuma mumutima wa muntu uli wonse ichukuimba pali no nshita limbi abe ingaba kumfwa yutepu abwaba shiripu atemwa ukuyumfwa nomba lakini tuwe aba kufwaya shikulu temulandu mutengo mwatila kwati umuntu uleya mkukumanya impu kaimbi umushirika imfumu inta nshale kalapanshi kabila lependo bushe aliwali inga kuchichita bushe kuti alekelako kufintu fya pesonde kuti walekelako nukuilunda kumpuka ya chabo cha kwalesa cha lembwa ukwenda pamo na bashirikale bakwe ukupupuka pamo na baka pumpe bakwe tipele ni shukulu muishi na lia kwa Yesu mle chetekela mle sumina chisuma twalaisa mumona kuno na kabiri ubushiku shukulu nga suminisha mle chetekela chiri ya kubechini mwushe cha mfika winonganji. Nomba posha nyeni no muntu umo, upala mine kulimwe nomba. Nde mwono kuti vonseba kapiunga bachiveshi ba munolu chelo kuishivwa. Ilio muntu na pepa mulungu onse. Ukusungu kanichinshi. Ukumona yonsa ya malembo. Yena ukuiminina fye kufinso fyenu. Akalanda kuline Paulo alisosele. Nga nshire shimi kila imbila nsuma. Pampela ya nshira ya kweatile. chakwindile kubira kuli imwe amafunde yonse yakwalesa ngefyo yaperwe kuli ine ndalabako limo ukwibukisha ifintu ukufipela ukulashika abana bili asosera obushikubumbi umuntu alishiratire ndesa kuno pamyaka ibiri ukuleta omwana wandi ukulashikwa bili atire mwimfo bubi palichilya nalikwata omwana wa mwaka umo kabitala tukulashikwa nakalya na yena echo ndino kulolela mpaka akawe omukalamba walinga kuyendera ukuyakulya omwine ndemona echo tusanga munyina nkashi tachiri mwamona ine ichintu chimo tulingire kulashika abana besu tulingire kubatishauli wonse epo chiri chishiba ame nshepo yali pano ngatawatala nichinchichire mukanya ame nshepo yali pano iseni no ine nshita mwilolela mpaka lelo obushiku iseni no ine nshita pali abaume abemenine pano balino kubatisha omuntu wonse uyo walapira no kuyeberera nga mwali batishwa imikwi kumilimo balamu batisha mwishina lya kwa Yesu Kristu kukulekelerwa kwa membu mwamona atukwata chilya lelo mwamona imbila ilipa mutima wandi ningire kuifumya chilya emulimo wandi wine emulandu ifyo mkashi wandi alesosa abana bandi balesosa kachema wandi alesosa uli wonse wandi alesosa nishukuru wandi ningire kufumya chilya kunse chilya emulimo wandi wine kabili nomba ishita ishingi ndalabako ukuishiwa bakapyunga ndesu bila limbi munyine fwe munyina nevail umuntu wa wamisha ababambi ba munyina kuno tuli abansansa kubana imwe tekutila tatumfana nenu munyina ukubo wapusana mwebe ngimwe kuti mwa bakashimikira wabene batatu tatule faya ukumukalipira twali mutemwa ngata twachitire nganshache tekela chilya nganshata la okusha nuno lukuta mpaka na ile kulya pama kufya ndino kutila lesa nengeni mbe walungama chile faya fide fitala umupashiwa kuitemwa ukusankanishwa no wandi nde faya umupashiwa ndi ukuwa wabuta kabili wa wamisha ichitemwiko cha bwana nyina washira na mpashiwa mshiro nomba ngachakuti muntu umo achitachonse chabi pakuline echo chilife wino kabili nangu kutina kwa tensambu ukubwelela kulibena chilefwa ya chilia mubumi bwandi awe ndefwa yo kwa techitemwiko ndefwa yo kubwa waiteyanya kukulungami kwa nechitemwiko icho muchine chine chasuka kulili enche ende palichena chile pili bulo kubwa wapusana Methodist, Baptist, Catholic, Presbyterian, onse fye fintuali, shile sosa ifi fintu kuwa wapusana, ukuwa wafikansa na imwe. Nganali chitile, ndibumbi munda kabili ningilo kubapanshi, kuno pali ichichipa ilo, ukupepa mpila pokulilesa. Nilo ndechi sosa, nipamu nanduwa chitemwiko, kabili ndemona kuntumulea. Nomba, shile sosa ichi, muli nemwine, nuku sosa ukuti, nde tunganya, nde mupela, efyo asosa shikulu, chilia ichine. Kabili, nalimu temwa pali fya fintu, lesa mupale. Nomba, ilio tulaimba vesi na imbi ya ululu imbo, lekeni, ilio tatulaya. Tulefaya imwe, mume kunole lobu shiku, nga kutimu achita, nga tetimu chite, lesave na imwe, mpaka tuka kumane. Tuwape pafyo kutilesa, alinoku mupala, kabila alinoku mupela impanga ya kwe isuma, mwamona.